I evo ekipe koja se druži sa vama sve do ranih jutarnjih sati. Saša Marković brine za ton. Muzički urednik i organizator ove noći Nena Ognjenović Trkulja. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobru noć. Dobrodošli. I počinjemo sa pesmom koju moj i vaš gost zaista voli. A zašto? Saznaćemo od njega. Ponoć je i 4 minuta i red je da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Muzičar je i ne zna se šta nije radio, bar što se muzike tiče. Verovatno ste i na sajtu pročitali da se noćas družimo sa Dadom Topićem, a pesma koju smo čuli je jedna od njegovih omiljenih. A zašto? Evo saznaćemo sada. Dado, zdravo, dobrodošao. Kako
dobro
si?
Dobroveče tebi, dobroveče svima koji nas slušaju, dobroveče Beograde. Ja inače u ovo vreme trebao bi da spavam, ali sudeći po početku bit će jedno lepo druženje sa tobom.
Nadam se.
Hvala za ovu pesmu. Ja inače volim taj bend, volim Amy Lee, tako, bili su jedno osveženje u jednom trenutku, kad ja inače dosta pratim, ali mene su osvojili tako nekim sentimentom specifičnim i ta devojka strašno lijepo peva. Zato mi se to dopalo i znam, ne, sad kad nešto zavolim, onda puno doznam o tome. A imam jako puno tih, ja sam fan mnogih velikih imena, zato što kao muzičar mora da budeš nekako blizu trenutku u kome drugi stvaraju i trenutak koji oni žive, tako da to oplemenjuje i čovjek nauči puno od mladih ljudi.
Pratiš, znači, sva događanja, ništa ne može ti promakne.
Pratim koliko
stiga. Ona stara.
Ali to da, pravi, stara nosim u srcu, a ova nova moram da pratim, ali toliko ih je da ne možeš da cijeli dan budeš na YouTube-u, na internetu, ali ono što je dobro, nekako uvijek dođe do mene, u biti najviše informacije dobijem od mog sina. On je toliko unutra, on poznaje cijelu scenu, ono globalno. I čim je nešto novo, ili lokalno novo, ili svjetski novo, to on...
Predstavi tati.
On odmah ima u iPhone-u i odmah to kaže, tata, slušaj ovo.
Lepo je kada mlađi mogu da nauče nešto i na starije.
Da, praktič. da. Ja mislim, svi su klinci danas takvi.
Je li nasledio tebe talenat?
Jako puno. I još ima još više talenata, tako da je on, što se talenata tiče, multidisciplinaran. Ne znaš u čemu je informiraniji, ali to je verovatno taj neki, to je njegova generacija, se slično ponaša, svi su tako napakirani informacijama i svi sve znaju, svi ništa im nije strano. Mislim da je to jako dobro.
Da,
to je kvalitet koji mi nismo imali u svoje vreme, ta tehnologija čuda stvara te mlade generacije i ja se veselim da je tako. Da. Volio bi da sam mlad kao oni i Bože, šta bi sve mogu da uradim.
Tada ne bi bio samo Radio Luksemburg kao
da,
nekada
da.
Sada imamo.
Da, nažalost imali samo Tony Prince i Radio Luksemburg. A dobro, imali smo i našu domaću scenu, fantastično.
Jeste.
Mislim, bolje, ajde, ne mogu da ne zvuči pretenciozno, ali tu smo bili negde, Englezi su bili kao nešto, ajde. Ali mi smo bili strašno jaki. Bar što se tiče ovog dela sveta, ne znam da li smo imali jaču ekipu nego što je bilo kod nas.
E, dok sada kažemo i našim slušalcima da nam se priključu u ovoj priči, 064 020 220 je broj na koji mogu uputiti poruku, cena je ona koju je odredio mobilni operater, mail mogu poslati na program 202@gmail.com, a ako neko želi može i uživo da popriča sa tobom tako što će okrenuti 011 3249 202, pa sad ko šta voli nek izvoli, a mi ćemo za početak slušati Elizabeth,
to je jedna onako simpatična pjesmica. Najinteresantnije je vezano za Elizabetu. Nije devojka iz života, nego onako više je fiction. Mm-hmm. Cura, ali važno je da je, rekli smo, je naprimo jednu stvar rege. Ono. Kao Bob Marley u to vrijeme bio ono kao glavna faca globalna. I onda smo mi to kao Rege, ajde, neka bude Elizabeth.
Slušamo Elizabeth.
Elizabeth, ne volim te više. I mrzim parfem i make-up koji stavljaš ti. I mislim da si malo čak i debela. Ti nisi najljepša u razredu. Nemaš veze s engleskim, Elizabeth, zašto si takva? Plesala si s drugim cijelu noć, a ja plakao sam tiho sam u uglu. I svi su vidjeli to i sad znaju zašto nesretan sam ja. Elizabeth, šta ti je bilo? Si mi uvijek vjeran drug. Ne vjerujem da si se najljutila, zato jer pričaju svi u razredu da volimo se mi. Ima nečeg u tom što se stidiš, zar je tako teško reći voj. Elizabet, ti nisi više klinka, i čemu skrivati kad svi već znaju to. Elizabet, ti me voliš, o ludo moje malo šašavo. Ludujem za tobom i volim parfem i make-up koji stavljaš ti. I mislim da sad izgledaš sjajno. Ti si najljepša u razredu i strašno spikaš engleski.
Družimo se sa Dadom Topićem, pridružite nam se i vi. 064 020 2200 broj za vaše poruke ili mail možete uputiti na program 202@gmail.com ili 011 3249 202 za uključenje uživo. A evo i poruke su već počele da stižu, pa ako se slažeš da ti pročitam ovo što je pristiglo do sada. Nemanja kaže kako je nastala pesma Hege Dupa Upa. Veliki pozdrav rock'n'roll legendi ovih prostora.
Hvala Nemanja. Ovo lepo zvuči, ono, rock and roll legenda. Mada ja ne volim ovaj legenda, on to je jedna druga kategorija. Ja bih volio samo da ovaj budem muzičar.
Da, nikada nisi volio popularnost u stvari, čini mi se.
Pa tako sam se i ponašao i na neki način popularnost je, ajde, to je posljedica nekog nečega. Jednog odnosa prema životu, prema ljudima s kojima se družiš, kojima šalješ neke poruke kroz svoju neku ovaj muziku, ali ovaj popularnost je, ja vjerujem da nije nešto što traje dugo, tako i ima jedan kratak vek trajanja. Ja više vjerujem u to neko ne baš imaginarno prijateljstvo, ali u jedan kontakt na daljinu, ono kao, ovaj čovjek je dobar, sviđa mi se. To, ovaj, tako ja biram dobre ljude i ovaj, to mi puno više znači nego kad je neko popularan, pa ovaj, ja sad nikad u tome nisam vidio neke vrednosti. To je tako, ne vjerujem u popularnost, više vjerujem u ovo neko dugo pamćenje nekoga po nečemu dobrom. To mi je puno važnije u životu, ali Nemanja, evo odgovor, izvini što mi ovako ovaj razgovaramo na široko, ali Hege Dupa Upa, to ti je bila teško je autoru ili bilo kome da ti objasni ovaj inspiraciju ili kako nešto nastaje, ali to ti je bila prvo gitarska tema. Evo, sad sam ti otio temu i onda smo tek na kraju u studiju dodali ono upa, 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 Hege Dupa Upa, 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 i onda je zbog tog nekog dodatka vokalnog, to je normalno ta reč nema nikakvo značenje, ali je fino ritmički legla uz ovu instrumentalnu temu i tako je ovaj, snimljeno i tako je nastala. Ne znam da li sam zadovoljio ovaj.
Pa verovatno jesi, a evo imamo slušalaca koji nam se javio. Đura je sa nama. Đuro,
Ćao,
dobra
Đuro,
noć.
Dobro noć.
Dobro noć, Đuro.
E, Đuro iz Beograda.
Đuro, kako si, Đuro?
Ma, ko grom.
Oh, super. Samo nemoj da, ovaj, da udaraš.
Ma, i udaram i munjama bijem.
U munjama bijem i svetliš. O, osvetljavaš nebo.
Ali pazi, kako si ti sada lijepo odgudio usnama tu melodiju.
Aha.
E, tako je sjajno na mnogoženstvenom filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje sam ja bio student, na gitari, Štulić prebirao žice.
Johnny.
Maestralno.
Johnny, veliki Johnny.
Veliki Johnny. Ali, ja ne znam kako si stekao tu harizmu, ali stvarno si harizma. I htio bih da ne oduzimam drugim slušalcima jedno pitanje.
Može, Đuro.
Odrecitirao bih ti dvije strofe ili ti kitice jedne svoje pjesme, pa da vidiš da li bi možda ona bila pjevljiva.
Ajde da čujem.
Znači, pjesma se zove Biljana Beograđanka. Biljani pojem, strasni haiku psalam Beograđanki. Biljana divlja, bezmerna radost, neizmerna dobrota.
Pa Đuro, to jako lepo zvuči. Ti si verovatno pročito puno haiku poezije. Ja priznam to za umetnost i ti si se približio vrlo blizu tome i slutim da si jako romantičan čovjek, da imaš jedno veliko srce, naročito kad se radi o ovom lepšem polu. I ako ta Biljana postoji u tvom životu, verujem da je jako sretna i verujem da si joj bar jednom prilikom odrecitirao kao evo sad svima slušaocima ove emisije.
Nisam bio u prilici, ali
nikad se ne zna, biće.
Ali kad ovde nastupaš, volio bih s tobom da bar to odrecitiram.
Može, Đuro, ako budeš u blizini, ja ću te zvati, ali nastavi da pišeš haiku poeziju, to je jako lepo.
A je li mogu onda ovima ostaviti svoj broj u redakciji za
Može.
Tebe?
Može. Ostavite broj. Hvala, Đuro, na javljanju. A evo sada još jedne poruke pre nego što čujemo muziku. Pozdravi stižu od Neđa i kaže, opa, kakva veličina u emisiji sa Tanjom, svaka čast, još samo čola da uđe u studiju i kaže, nema dalje. Pitanje za Dadu, da li misli da još uvek nije otpevao pesmu svoje karijere i da li prati Euroviziju nakon svih ovih godina?
Pa, donekle si u pravu, druži moj. Nekako najlepše stvari u životu čovjeka dolaze pred kraj. Ono jer sve, ne znam, ajde, kad čitaš neku knjigu, gledaš film ili kad pratiš život nekog čovjeka koji je kreativan, stvara nešto, događa se često da tek pre nekako u neke pozne, najmudrije, najzrelije godine čovjek napravi nešto fantastično. Ja se nadam da najlepša moja pjesma tek treba da se dogodi i to si donekle u svom pitanju postavio kao mogućnost i to si u pravu. To je jedna stvar, ne znam šta je još bilo u pitanju.
Da li pratiš Euroviziju nakon svih
Eurovizija.
Ovih godina?
Eurovizija je Euroviziju kad je ti spominješ, ja sam imao sa Slađanom tu jednu kako bih rekao, jednu malu malu ljudsku traumu zato što smo imali jako lijepu pjesmu, a nismo otišli na Euroviziju. Nije bitno šta bi tamo bilo i kako bi bilo, ali godinama kako sam pratio te eurovizijske nastupe, shvatio sam onda logiku i smisao cijelog tog festivala. Dakle, tamo ne pobjeđuju, dobro, nekad se dogodi krasna melodija koja pobjedi zasluženo, ali uglavnom je to jedan veliki biznis u kome koji se događa po sasvim suprotnim pravilima od onih koji mi muzičari očekujemo. Mi mislimo da je važna melodija, da je važan tekst, da je važna izvedba, performance na sceni. Međutim, tu je jedan drugi stereotip vezan za taj biznis koji određuje neka događanja, tako da ako se dogodi da neka pesma pobedi zasluženo, nakon toga 10 puta dogodi se pesma koja pobeđuje po nečijoj odluci, jer to je ipak jedan veliki prvenstveno posao. Radi se o tržištu muzike koje je takvo kakvo je danas i onda normalno da ljudi koji rade i ulažu i investiraju u taj projekat gledaju da ga na kraju isplate i zato se nekad događaju stvari da pobedi neko za koga mi ne bi rekli da je kao na vrhuncu. Međutim, ima i to svoje mane, jer Evropa i svet koji ovaj dio sveta koji prati tu Euroviziju, toliko je toliko mnogo duša, toliko mnogo želja, toliko mnogo tih nekih simpatija prema ovome ili onome, da je mi sa ovih naših malih prostora smo više na nekoj, rekao bih, margini kad se događaju takve stvari. I onda kad recimo Marija Šerifović pobedi na Euroviziji, onda je to globalno čudo, ali to se ne događa svaki put.
Evo, sa Princezom si za malo otišao na Euroviziju, ali si sa grupom Dragon File ipak bio.
To isto ima jednu svoju simpatičnu priču, tako da ja tamo ništa nisam kriv pod navodnicima. Moju pesmu je snimio jedan bend, Dragon File. I to je bilo sa liste predloženih novih pesama koje bi ja kao snimio jednog dana u studiju. Međutim, nije bila tipična za ono što ja radim, bila je više ovako neka festivalska tema. I to su oni snimili i kad su je snimili, onda su rekli, da super, to je Daljina pjesma, ajde da ga zovemo, neka on kao nastupa s nama kao gost. Dragon Fly featuring Dalja Topić. I na nesreću, ja nisam htio da idem tamo. Međutim, kad je to već kao odlučeno da ide, sam rekao, pa šta sad da radim? Prvo, nemam godine ja za Euroviziju. Meni je lepo da gledam klince od 17-18, ajde, ja sam pre star za to. Šta da radim na sceni Eurovizije sa svojim godinama? I onako, bilo mi malo čudno, ali kad si jednom ušao u taj film, onda ne možeš da izađeš van. I više mi je bilo žao što sam išao tamo nego da nisam. I pokušavao sam da ne idem, da nađu nekog mlađeg, lepšeg nekoga, ali na kraju sam morao da odem tamo i tako, lepo je vidjeti taj spektakl, lepo je to gledati onako sa strane i svakako ja se ni unapred nisam se nadao nekom plasmanu, nekom, znaš u kakvoj si situaciji i nekako čovjek mora biti objektivan i točno odrediti svoje neke gabarite kad si na takvom mjestu, šta možeš, kako ne možeš. Ja sam stalno u ovoj ekipi govorio, nemoj se veselite bez veze, to je samo jedan događaj, to je 3,5 minuta na sceni i poslije toga sve ide u zaborav. Nemoj sad od svega toga graditi neka čudesa i planove za budućnost i što se tiče mene bio sam upravo.
E, a sada ćemo slušati pesmu koju također voliš, kažeš, zašto ne volim sneg, pesmu koju si napravio sa Smakom.
To je napravio točak, to je jedan predivan bluz, vrlo, kad sam je prvi put čuo, naprosto me oduševila ta spoznaja da točak kao veliki gitarista, da može da napravi bluz temu, ali koja je više od bluza, koja toliko ima jednu duhovnu dubinu, ne samo u tekstu i interpretaciji vokala, nego ono što on svira na gitari je božanstveno. Samo da dodam svemu tome zašto toliko jakih ljudskih emocija u toj pjesmi, on je to posvetio svom bratu.
Slušamo Zašto ne volim sneg, vi nam se pridružite u priči.
Thank you. bijeg i razvejan glas. Zašto ne volim sneg? Zašto ne volim sneg? Noćas smrznut bol, diže sneg. Zašto ne volim sneg? Zašto ne volim sneg? Thank you.
Ponoć je i 32 minuta, družimo se sa Dadom Topićem, pridružite se i vi, 064-020-220 broj na koji možete uputiti poruku, mail je program202@gmail.com ili telefon za uživo uključenja 011-32-49-202. Pa sad izaberite opciju koja vam se najviše dopada. Rekao si da ovu pesmu jako voliš, ima li pesma koju ne voliš?
A ne vjerujem da takva postoji.
Nema.
Znači,
sve su okej. Okay.
Pa one koje zavolim.
Ili kaže, možda manje voliš.
Te koje ne volim, ne dođu nekako do mene.
Mm-hmm.
To je stvar tog nekog trenutnog izbora. Kad te nešto oduševi, onda to prisvojiš i sa tim živiš. A ono što te ne dotakne, to jednostavno ni ne primetiš. Ne samo što se tiče pesama, inače, život je takav da čovjek stano sasvim je ljudski, da biraš ono što ti je blisko, u čemu vidiš neki svoj obris, ne nešto što je tebi drago i svojstveno, i onda te jednostavno ne to obuhvati i to zavoliš. Tako vjerojatno i kad ti nešto radiš, hoćeš da budeš uspješan u tome, da napriš nešto dobro, da se i nekome drugome to dopadne, jer stvar je lepote u tom deljenju dobrih i lepih stvari. To je suština života. Ono što nije dobro i nije lepo, to vjerovatno ne događa se tako često u ljudima. Ne znam da ljudi svjesno prave nešto što ne valja, ili što nije lepo ili nije dobro.
Inače, put je životni odveo za malo na drugu stranu. Mogu si postaneš doktor?
Da, moj otac
je
htio da budem
doktor. A mogu si da stradaš kad si ležao na šinama da bi se dokazao?
A, između šina, to je bilo, da. Onda smo, normalno, u Americi postoje gengovi ili ulične bande.
Bande,
ili, ali to nisu bande, to su klape. Mi smo bili isto tako neka ekipa gdje sam ja, koliko sam imao, jedno, 6-7 godina, kako se to zove, inicijacija ili taj ritual da te društvo prihvati. Možeš dokazati nečim, jel? Da si dovoljno hrabar ili da si jak ili da si, ne znam, ne moraš biti nešto strašno pametan, ali moraš biti odlučan. Moraš, ono što kažeš da ćeš da uradiš, moraš da uradiš. A meni je palo u zadatak to. Nije bila nikakva opasna situacija, pošto je preko mene prošao voz, onaj UNRA. Nekad je stizala pomoć na Balkan. Ameri su nam slali ona Trumanova jaje, onaj žuti sir. Ne znam, da neko iz moje generacije se sjeća toga.
Ja baš ne, ali dobro.
To je kao nešto moderni UMPROFOR ili nešto drugo. OHCR ili ne znam, ove organizacije. Ali onda smo mi primali tu neku pomoć u hrani. I ta kompozicija, ne znam koliko je to bio vlak koji je prošao preko mene, ali je interesantno, na tom mjestu vlak mora da uspori jer je most neki željezni. Ja sam lego između pruga, zagrlio onu čeličnu šinu ispod sebe i to je prošlo i bila je tutnjava, jedno, ne znam, 7-8 minuta, ali kad je to sve završilo, kad sam ja došao među moju ekipu dole, to je peak experience, znaš, sad je on naš i sam taj osjećaj da si sad prihvaćen od ekipe. Znaš kako, ja sam bio onda, bio sam heroj ulice, sad sam imao svoju ekipu, ljude na koje ja mogu da računam i sad oni mogu da računaju na mene. Dakle, sve ono što ćemo u životu raditi, ja sam jedan od njih koji je onako dovoljno lud da pristane na sve. To su svi vjerojatno muškarci prošli. Svako na svoj način, ali to su bitne stvari u životu. To
da,
ti...
ovo je ipak bilo malo teže nego što rekli bi prolazi većina.
Kad si mlad, kad si klinac, onda ništa nije strašno, sve je moguće. Ja znam što sve klinci rade, to su za drugim godinama vjerojatno bi razmislio, pa bi doneo odluku za ili protiv, ali bi koristio, ne znam, neke iskustvene stvari, pa rekao, čekaj, pa to može biti opasno, to može... Ali kad si klinac, onda sve je predivno, sve je prekrasno. Mi smo imali osjećaj da možda odskočimo do mjeseca.
Ne zamisli tvoj sin da je to uradio. Da, to je nezamisliva stvar.
Da, ali oni vjerojatno imaju neke druge modele ponašanja, da. Slične, ali sigurno
ipak si
to...
želao u jednom trenutku da budeš doktor. To se naravno nije ostvarilo. Krenuo si drugim stopama.
Krenuo sam drugim, u trenutku kad sam ja sam studirao dva fakulteta, elektrotehnički i vanjsku trgovinu, ali mi se otac razbolio. Kako sam u isto vrijeme već bio relativno uspješan kao muzičar, već ono u grupi Time, nakon Korin grupe, onda je ostalo je na meni da brinem o porodici, o svima nama, koliko nas je bilo, i nisam imao više uvjete da jedan studio sam, studirao sam drugi vanredno, nisam imao novaca da sve to skupa pratim, a nekako sam bio bliže mogućnosti da zarađujem kao muzičar, i onda tako.
I tako je krenulo.
Tako je krenulo i tako je ostalo.
Zapostavila sam malo slušalce, pa evo nastavljam sa porukama. Smislov kaže, u kojoj od bivših SFRJ republika ima najviše posla?
To je već... To bi ja sad trebao biti u funkciji nekog ko se bavi statistikom, ili šta je u stvari posao i gde i koga nudi. Slovenci su, oni su malo krenuli jako radikalno desno sa vladom. Vjerovatno po uzoru na bliži komšiluk, Mađarska je isto strašno desno krenula, Slovačka, Austrija normalno. Ne vjerujem da tamo ima puno posla. Sad ovaj drugi deo bivše Juge, to je preozbiljno pitanje za ovu emisiju, ali mislim da u klasičnom smislu što se nekad događalo, da si nakon završenog fakulteta ili kad si dostigao određeni stepen obrazovanja, da si imao šansu. Mi sad imamo taj jedan fenomen da su šanse, mi mislimo, to je jedna velika zabluda, da su šanse negdje drugdje, da nisu ovdje, ali isto koliko ih tamo nema, nema ih ni ovdje, jer proživljavamo teške trenutke globalno gledano, cijeli svijet je u krizi. U krizi, prvenstveno u krizi identiteta, a vezano za profesiju ili za neku edukaciju koju si prošao, koliko si profesionalno sposoban ili kreativan, ili da li imaš u biti sve one kvalitete koje ti dozvoljavaju da uopće razmišljaš o tome da imaš pravo na posao. Danas je imati posao jedna velika privilegija i strašno velika obaveza. Danas nekad su ljudi radili 8 sati i imali su vreme za obitelj, za prijatelje, za ovo, za ono. Danas bi čovjek, kakva je situacija, treba da radi recimo 22 sata, sat vremena da se posveti nečemu drugome i sat vremena da spava. Sad smo došli ta evolucija čovjeka kao radnog bića je dostigla svoju neku kulminaciju, i sad svaka evolucija za na kraju ima nešto što je revolucija. Jedan novi start. Ja mislim da se ljudi globalno nadaju da će razvoj tehnologije, da će nas osloboditi ovog jednog presinga da moramo da radimo, da će roboti da rade, da kibernetika radi svoje, a da ćemo mi po obećanju socijalističke neke ideje stvarno trošiti onoliko koliko želimo, a raditi onoliko koliko nam se hoće. To je bilo obećanje socijalizma, kao što crkva obećava raj, kao budi dobar na zemlji pa ćeš otići u raj. Tako da pitanje je vezano za šanse i za mladu generaciju da se zaposli.
Ja ipak mislim da on misli na tebe i tvoj posao, koliko te pozivaju i gde najviše imam posla.
Ja upravo govorim i u tom kontekstu. Jer,
sve zajedno je
da,
baš tako.
Svi zajedno delimo istu sudbinu. I muzičari, i doktori, i arhitekti, i naučnici, i profesori, i sve ono što je svi mi. Tada, nažalost, takav je globalni trenutak. Mislim da polagano ono što je humano dolazi na tako na jedno drugo mesto. Mi koliko god podloženi novih i pametnih tehnologija, ne činimo sebi uslugu. Ja bih više volio da da ti procesi idu puno sporije, da ostavljaju ljudima dovoljno prostora, prvenstveno za stjecanje znanja, za jednu široku edukaciju, ali vezano za jedan fantastičan kulturni napredak svakog pojedinca. Bez kulture, što normalno vezuje i obrazovanje za sebe, nema budućnosti. Ovako smo dozvolili jednoj maloj grupi ljudi da tehnološki toliko odu daleko u svemir, da mi možemo samo da budemo tako neobavešteni posmatrači šta se to događa oko nas, bez šanse da utječemo na to. Jednostavno, stvari se događaju, a mi ne evoluiramo više, mi stojimo. Čekamo bolje šanse.
Evo jedne još poruke, onda ćemo slušati muziku. Kaže, veliki pozdrav za najveću ljudinu i najbolji rock vokal ovih prostora. Za koji život treba da se rodim, pesma broj 3, Bajka o ljubavi, za mene su najbolje otpevane pesme sa puno srca i duše. Sve pohvale, Mihajlo.
Mihajlo, hvala ti najljepša. Pa, ja ja volim da sam muzičar i volim da pjevam. To kako pjevam, ajde, to je jedno veliko zadovoljstvo za mene, ja se trudim da budem dobar u svemu tome, ali mi je dugo godina trebalo da pronađem neki svoj izraz, tu neku svoju interpretaciju, da je prepoznatljiva, da ima ime i prezime, da ne kopiram puno. I to nije bilo lako. Dugo godina nisam verovao sam sebi pred mikrofonom, ali nakon izvesnog vremena pojavio se taj jedan klik tog nekog mog zadovoljstva onime što sam uradio u studiju. To se događa svakome ko dostigne tu neku tačku u onome što radi, i to je dobro. Neki ljudi se trude godinama, pa onda shvate da su možda doneli krivu odluku u životu, možda bi bili puno uspešniji u nečemu drugome, ali evo, hvala ti na pohvalama, ja cenim to i tako imam, to mi ispunjava život jednom satisfakcijom, tako da moja odluka da se predam muzici je izgleda bila prava odluka, prava životna odluka.
E, baš tako, a sada ćemo slušati pesmu koju si napravio za Point Blank, Tu negde živi ona.
Ja sam samo napisao tekst. Dragoljub Crnčević, on je poznati bluzar.
Da, Crnke.
Crnke, on je imao tu jednu lijepu temu i imao je varijantu na engleskome. I sad kad sam ja čuo pjesmu, kao, šta bi ti mogao tu da uradiš? Ja kažem, ja ću pokušati. Mene je toliko pjesma oduševila, ja sam istu tu noć kad sam došao kući uzao ovu moju knjigu u kojoj pišem tekstove. Ja sam posljedno 3-4 sata, nisam spavao tu noć, jednostavno su mi išle slike, te njegove harmonije su se meni pretvarale u slike, ja sam tu vidio tu neku ljubavnu, neostvarenu ljubavnu poruku, ali u jednom urbanom prostoru, asfalt, beton, ta neka ljubav koja je u nagoveštaju, a ne događa se, i tako je nastala ta
Tu negde žive ona,
verovatno u Beogradu.
Ajmo da je poslušamo, a pitanja od slušalaca zaista ima mnogo. Mislim da ćemo ostati bar 2-3 dana da odgovorimo.
Ajde.
Betona, tu mogu da dišem, tu negde živi ona. I svaki dan, ko početak morskog bluza, u kiboru klavira još uvijek njena suza. Zašto me laže i neće da se javi, a samo zbog nje nosim neke stigove u glavi. Da ga prevarim, se za tebe više ne molim. Oh, oh, bavi se ovom milion reći da izgovorim, nikada neće biti dovoljno da shvatim.
Da, šteta što nemam ovde neke kamere i da zavire malo u studiju, da se čuju kako i pevaš uživo. Pratiš svaku ovu
ja
numeru koju slušam.
Sam sa sobom, ne?
E, sada te pitaju, da li je tvoj profil na Facebooku dado.topic.94, kaže osoba koja ga vodi, tvrdi da jeste, a ako nije, da li ima neki profil koji Dado zaista vodi?
E, pa ja ne vodim neke svoje profile na Facebooku, a ta osoba koja tvrdi da jeste, verovatno je istina da to vodi ona. Sad ne znam u kome se radi, možda će mi se javi. Ja baš nisam sklon tome da sam stavio.
Znači nemaš Facebook?
Ne, nemam. Ima puno fanova koji to sa dosta ovako, rekao bi, neke simpatije ili ljubavi prema meni, oni to vode tako kako vode i to je lepo.
To je to.
To je lepo.
E sada, pozdravi stižu iz Niša. Pitanje je zaista zanimljivo, kaže, pitanje za cenjenog gosta, šta misli o novom albumu Brkova, koji su uzeli njegovo ime za naslov, kaže, jer preslušao isti, pozdrav. Torzo Dade Topića, čini mi se
Torzo
se zove.
Torzo Dade Topića, evo, Brkovi su jedan mladi bend, ja nisam još dobio ovaj CD, ali sam dobio poziv da budem njihov gost. Oni sviraju negde u Beogradu skoro. I to su neki to su neki novi klinci, obzirom da sviraju u Beogradu, verovatno su jako dobri. I vidjet ću kad oni dođu ovdje, možda Pa bilo bi fora ono da se pojave mi da nešto kao odsviramo ili odredimo zajedno. Navodno imaju izuzetno dobru gitaristu koji malte ne virtuozna na gitari. On je svirao nešto vani po švedskoj, engleskoj ili ne znam da li imam prave informacije. Ali ovaj simpatična ova i vjerovatno namjera je ok, kao ono, ajde da spomenemo čovjeka, vjerovatno vole neke moje stvari ili da. Nešto im...
Nisu te pitali za dozvolu. Ni,
pa da, ali to se danas više ne pita. Pa to je sasvim ono, kako bi rekao, ne bi smio ni niko da se ljuti zbog toga, jer ovaj, toliko je... to isto kreativno na neki način. Izabereš lik ili ne znam... nešto što ti se sviđa i to dodaš nekom svom ovaj projektu, zašto ovaj, dobro uz dobro, a sad se ja kao pravim važan, dobro i dobro je uvijek dva puta dobro, tako da ovaj to je lijepo.
E, sada poruka od Gorkija, kaže: au, kakva noć, veliki pozdrav 202, Tanji i Dadu, prevelikoj legendi U-Roka. Prvi put sam ih slušao uživo u studiju M, mislim tu negde 1980. godina. Veoma volim i cenim Dadin opus. Pitanje, da li je moguća saradnja sa Vedranom, koji je fenomenalan? Kažem, ne mislim samo na privremenu saradnju.
Vedran je stvarno fenomenalan gitarista. Ne znam je li moj prijatelj iz Niša zna. Ovaj. Vedran je nedavno izdao CD sa, ne znam koliko je pjesama uzeo, ali uglavnom svira Jimi Hendrixa. To je ono tribute to Jimi Hendrix. I odsvirao je i otpio fenomenalno. Ali baš ono vrhunski. Svira ovaj, božanstveno, pjeva odlično, tako da je ovaj, sad se ja hvalim ovaj...
Čekaj, na početku karijere si ti svirao Jimi Hendrix.
Jesam, da. I to smo dobro radili, mada je onda...
Imate nešto zajedničko.
Hendrix je bio Josip Boček. On je svirao fenomenalno Hendrixa isto. Ali ovaj Vedran je jedan drag čovjek, uvijek je za saradnju i on je svirao i na ovom albumu od Crnčeta sa Point Blankom. Tako da ovaj nek se javi Vedranu, ja mislim da će Vedranom biti drago.
A tvoja saradnja stalna sa Vedranom, imali šanse za to? Kaže, ne samo privremeno, nego stalno da sarađujete.
A stalno da obnovimo grupu Time.
Ne bi bilo pa loše za mnoge.
Imamo neki promotivni ovaj koncert u Zagrebu negde krajem aprila. Svirat će Ratko Divjak, Popo Sanović, Vedran i ja. To kao ono,
šta radi ti kao Popo Sanović?
A u zadnje vrijeme ovaj svira vježba Hemanda, ovaj, a jedno vrijeme je bio u nekom biznisu u Austriji, ne znam ovaj tačno čime se bavio, ali vjerojatno nekim biznisom, valjda mu je dobro išlo, pa je sad ovaj odlučio da se malo relaksirano vrati u muziku, što ja pozdravljam, sviđa mi se to. Sa Vedranom je uvijek lijepo raditi, jer je tako jedan izuzetno nadaren muzičar, veliki igrač, dobar svirač.
Sa mnogo dobrih svirača si radio u karijeri.
Pa, nekako...
Rijedan je Chris Nichols.
Fenomenalan.
Jesi još sa njim u kontaktu?
On je,
i šta radi on sad?
Mi smo, ne znam koliko je to bilo godina unazad, svirali smo nekoliko koncerta. Bio je i Bato Kovac sa nama u igri. Ovaj, svirali smo na Brionima kad su bili ti neki ljetni festivali filma, teatra, džeza. Mislim da smo svirali na otoku Vanda, onaj jedan, to je Titino, onaj jedan gdje su neke, ne znam da li su vile ili nisu, to je, ali na Brionima uglavnom tamo smo svirali. Jako dobro smo svirali. Chris je fenomenalan igrač, ja mislim jedan od najvećih, bar meni poznatih engleskih pijanista, izuzetan ovaj svirač, a ja sam ga upoznao ono na turneji sa bože kako se zvao Foundations, sa tim bendom sam slučajno upao u kombinaciju da budem bas gitarista na turneji što je sredio Pecu Peta, jer on je sa Jim Capaldijem i ovim Stevie Winwoodom nešto po nekim studijima u Londonu je radio i onda je tako došao do te tezge. To je bilo baš ono tezga kao, a ja sam došao, vratio se iz armije i kao čeka me poruka od Pece, kaže čim dođeš kući, sedi u avion, dođi u London, čekam te, ovaj, idemo na posao. Ja sam otišao tamo, spakovao dupli maršal, ovaj, i doneo ga tamo i došao sam na Stansted ili Heathrow, ne znam, na jedan od ta dva aerodroma, i onda sam putao nekim vozom do nekog mesta gde me čekao Peco sa, imao je onaj Mini Morris Cooper, ali sa onim nekim drvenim zadnjim delom. Mi smo upakirali instrumente i istu noć na probu sa tim dečacima sa Jamajke. I normalno oni tamo puše travu, ono, kuća je u dimu, ono, zadimljena sve. Ja kažem, Peco, gde si me to doveo? Kaže, šuti, preživi ovu noć, od sutra ćemo ozbiljno razgovarati. Ali kaže, idemo na turneju. I tamo upoznam Chris Nicholsa i vidim da je čovjek fenomenalan. I onda sam, onda je on došao ovdje, onda smo ovdje radili, tako, snimio je album. Sa dosta ljudi u Beogradu surađivo radio, fenomenalan momak.
Danas?
A on kontakt danas, nema. Ja mislim da on negdje u Düsseldorfu živi, mm-hmm. Tamo se oženio, predaje na nekoj jazz, privatnoj jazz akademiji. I ovaj, tako, jedno veliko ime iz mog života muzičarskog.
E, sada slušamo pesmu koju si uradio sa Lebi Sol.
Jedna... A to je sa albuma I taka na taka. Uradio da. Sam još jednu koja se zove Press the Button. Nešto ovaj, na engleskome, ali ovo je vjerojatno Si zaljubio
jedno
mome.
Si zaljubio jedno mome, jesu.
A to je poznata tema, to je ovaj, to su mnogi napravili. Ja mislim da je i Vlatko snima instrumentalno.
A onda ćemo da se vratimo našim slušalaca. Pitanja zaista ima mnogo, tako da budite strpljivi. Odgovorit će Dado na sve. Kao što sam rekla, čitam sada poruke slušalaca, pa jedna kaže, au, kaže, puno pozdrava za najboljeg pevača na ovom podnevlju, Slikar. U sljedećoj poruci Dragan Janković iz Kragujevca piše, pozdrav za velikog Dada Topića i da li bi podržao da se održi u Kragujevcu koncert sa ostalim smakom u čast preminulom Borisu Aranđeloviću, kao nekad Frediju na Vembliju.
Uvijek u svako doba, samo nek mi se tole javi moj prijatelj i dolazim.
Goranu iz Smederevo zahvaljujem na lepim rečima, a on još kaže veliki pozdrav Dadi, jednom od najvećih rok umetnika na Balkanu i šire, i svim u radnoj ekipi 202 i tebi, kaže Tanja, naravno od Gorana iz Smedereva.
Hvala najlepše, Gorane.
Kaže, izvrsni bas gitarista, Dado Večiti.
Eto, volim. Ja u zadnje vrijeme kad sviram, često sviram gitaru, a inače moja ljubav je bas gitara. I ja volim za sebe da kažem da sam basista i ja još dan danas vežbam. Hoću da budem dobar. Jer nekako svi pjevači koji sviraju neki instrument su dobri pjevači. Stvarno. I kad pogledate malo na tu neku moguću listu, basisti su izvanredni. Recimo kad krenete od Stinga, pa ne znam, Paul McCartneya, pa koga još od velik, sad bih mogao, ovo su kao one svjetski najpopularnije face, ali basisti su izvanredni pjevači. Recimo Glenn Hughes, on je sa Coverdaleom kao bio drugi glas uvijek, ali je fenomenalan pjevač. Svirao je tu u Beogradu sa svojim bendom, pa su ljudi mogli vidjeti, tako da a ovi drugi, onda recimo Steve Wonder, on je kao klavir majstor, je izvanredan pjevač, ne znam, ovi saksofonisti, pijanisti, gitaristi, svi koji drže neki instrument u ruci famozno, fascinantno pjevaju, veliki su pjevači. Ne vjerujem da jedino je, recimo Frank Sinatra nije držao nikakvi instrument u ruci, ali sigurno je nešto morao da zna da svira, jer ne bi mogao biti tako veliki u svojim interpretacijama. Tako da basista sam i ponosim se.
Aleksa kaže u svojoj poruci, u telefonu držim samo pesme i melodije za sva vremena. Jedna od njih je I za koji život treba da se rodim. Prohladni Čačak pozdravlja jednog od najboljih rokera svih vremena.
Evo ga, najljepše hvala na komplimentima. Za koji život treba da se rodim, to je... meni je drago da ljudi pamte tu pjesmu, mada je nastala prije 30 ili 40 godina. I ima neku poruku taj song. To za koji život treba da se rodim. Onda kad je ta pjesma nastala, vjerojatno sam bio u nekom, i ja kao i svi mi, u nekoj fazi potrage ili za opravdanjem za to što jesam, za to što radim, ili sam možda želio nešto drugo u životu, ali tako jedna ozbiljna tema, vjerojatno se puno ljudi nekada ili u nekom trenutku u životu pitaju, čekaj, šta ja to radim, šta ja to jesam, zašto jesam. To je onako ozbiljnija tema, ali drago mi je da se to dogodilo baš meni, pa takva je jedna pjesma, pa onda to ljudi vole i ja volim to što oni to još uvijek pamte.
Evo i mi imamo pesmu Za koji život treba se rodim, pa možemo i da čujemo malo kasnije, a evo na Twitteru Fadel kaže, uvek je zadovoljstvo slušati velikog muzičara ovih prostora.
Hvala Fadile.
A Jovan tvrdi, kaže, pesme Dade Topića vraćaju u vreme trouglih jogurta, Gavrilovićeve čajne, zelenih oplata oko beogradskih gradilišta, miris čistog snega, neka lepa prošla vremena.
Slažem se.
Baki iz Kragujevca u svojoj poruci je napisao, Dado, umetnik koga veoma cenim zbog nepravljenja kompromisa, nadam se da dolaziš na Arsenal Fest, da li bi mogli da čujemo Zašto ne volim sneg,
čuli smo
na samom početku, i kaže, Dado, EKV, smak i tačka, svetlo trojstvo, pozdrav, Barać iz Kragujevca, ili Barać, kako god.
Hvala najlepša, slažem se i sa njim.
I EKV i Smak su grupe sa kojima si ti napravio neke pesme. EKV je sjajno obradila.
Milan je napravio sjajnu obradu pjesme Istina mašina.
Da.
I ono što ja jako volim i što poštujem kad neki autor radi obradu, dakle da mu je ova prva originalna tema samo neka vodilja kako i na koji način učuje potpuno jednu drugu ideju o aranžmanu i izvedbi. Ako pravite remake nečega i onda napravite, klonirate nešto ili napravite kopiju, onda to baš nije to. Ali volim ljudi koji se daju tu slobodu da iz predložene teme naprave potpuno novu pjesmu. To je napravio Milan.
Dopada ti se ta obrada?
To mi se strašno dopada. On je jedini u biti koji je se odlučio za to. Vjerovatno mu se tu nešto dopalo, ali je interesantno, to uvijek ponavljam, jer mi nevjerovatno znači. To što je Milan napisao na poleđini toga CD-a kao nešto za sve predivne stvari doživljene s muzikom ili uz muziku, zahvaljujemo B.B. Kingu i Dadi Topiću. Mislim, kad je Milan Mladenović to meni strašno znači da je on volio B.B. Kinga, koga ja isto strašno poštujem, kad je stavio naša dva imena zajedno na svom CD-u, mislim, nije mogao da mi učini veću sreću u životu. Zato sam ja sam onda napravio Jesen isto tako obradu jedne njegove teme i isto sam tako išao za tim. Milen je bio gitarista i fenomenalan pjevač i onda ta izvedba Jeseni koju sam ja napravio za taj CD je išla, ja sam želio da više gitara pjeva od pjevača.
I to ćemo čuti kasnije, mislim da imamo tu pesmu. Slažiš se. A sada smo obećali ono Za koji život treba da se rodi.
Pa obzirom da je jako duga, možemo samo jedan dio.
Važi.
Sad da ti to, ko vodi me u života moj.
I pre nego što nastavim da čitam poruke slušalaca, za tebe mali pokloni što si odvojio ovu noć da dođeš, da budeš moj gost i gost slušalaca Beograda 202. Pre svega, ilustrovana politika, napravit ću presedan pa ću ti pokloniti i prošli broj, ne samo novi, jer je na naslovnoj strani Dragan Nikolić. Idemo dalje, radio si sa njim film.
Dragan je jedan predivan čovjek. Ja ga pamtim još, ja sam još bio klinac. I kad je sve to skupa krenuo, on je bio mega popularna osoba, čovjek. Ne, to što je bio glumac, to je jedna stvar. On je bio toliko obožavan kao jedan, on je bio naš James Dean. Ja bi tako to uporedio. Nevjerojatno šarmantan, tako svaki pokret, on uopće nije glumio. On je jednostavno bio čovjek koga naprosto mora da skeniraš, mora da ga pratiš, mora da ga gledaš, jer u njegovoj nekako je imao taj neki magnetizam ljudski, da gdje god se on pojavi, nekako uvijek po logici stvari bio centar. I svi fokusirani na njega. Tako da mislim da sam i u jednoj, prvo veseli me to što taj song Simketa Floyd nekako povezao nas u toj nekoj euforiji iz tog vremena i svi ti njegovi filmovi. Veselim se da sam bio bar za trenutak i bar na taj način dio njegovog života. Nešto sam, zahvaljujući tome, kasnije sam u jednom filmu glumio, mislim da je bio neki protestni album, ja sam glumio nekog negativca sa nekim velikim američkim autom, mislim da se film zvao Protestni album. Sad, da li je tu Dragan bio blizu, ne mogu baš da se sjetim, bilo je to davno, ali drago mi je da je to tako bilo. I taj Floyd nas je nekako povezao za sva vremena.
A evo, on je rekao, uvek bi bio ono što jesam. Inače, bio 7 puta na naslovnoj strani ilustrovane politike, tu je priča zaista lepa o njemu, a uz Hvala. Prošli broj, najnoviji broj ilustrovane politike, koji je od juče na kioscima, na naslovnoj strani su Novak Đoković i Marija Šarapova. U epicentru su i izvan tenisa, zahvaljujući jednoj ili trapavo i Novakovo izjavi što se tiče Marije Šarapove. U ostalom, pročitaćeš više o tome u novom broju Ilustrovane politike, izvolim.
Hvala.
A za tebe i knjiga koja stiže iz izdavačke kuće Laguna. U pitanju je autobiografija velikog Stinga pod nazivom Raštimovana muzika, gde je on sasvim iskreno pisao sebi, kaže, pošto sam ceo život pisao pesme sažimajući svoje ideje i emocije u kratke, rimovane kuplete i prateću muziku, nikada ni mi nije palo na pamet da napišem knjigu. Ali ipak je to uradio. I šta je sve ovde napisao u svojoj autobiografiji, nadam se da ćeš pročitati i da ćeš uživati. E, imaš li vremena za čitanje?
Imam, imam. Ja sam Bob Dylana čitao 4 puta da bi shvatio ovaj filozofiju i mudrost tog ovaj momka, jer je predivan, izuzetan tip. Kleptona, ove neke druge dječake ovaj, sa američke scene, ovaj, čitao sam i par knjiga Bate Kovača, koji je izuzetan, ima izuzetan talenat i dar da piše knjige. Ovaj, ja nikad nisam razmišljao o tome da napišem nešto, vjerovatno mi ne znam. Ali zato stvarno čovjek mora imati veliki, veliki, veliki talenat i želju i upornost i mudrost da se odluči da napiše,
imaš vremena,
da napiše knjigu. Ima
bar
bi našao
knjigu poezije,
vremena.
Ako ništa drugo.
Da. Ali ne, nešto tanju, ova je krupna.
E pa sada, kad čovjek se dovati olovke i ponekada reči idu same. E, a sada, evo i poruka, Goran kaže, veliki pozdrav vašem cenjenom gostu i pitanje za njega, da li je tačno da je pisao pesmu za svoju grupu Time dok je bio u vojsci? Pisao si ne samo u vojsci, nego mogi ne znaju da si u jednom trenutku morao da odeš i u zatvor.
Da, išao sam i u zatvoru sam napisao Živjeti slobodno. Bila je to jedna kratka epizoda, jedan sukob sa JNA. Naime, mene su naprosto odveli u vojno-istražni zatvor sa jednom čudnom optužbom da sam dezertirao iz neke jedinice u Makedoniji i pobegao negde na zapad. I onda sam ja tom nekom oficiru koji je kao bio u ulozi tužitelja ili ovako nešto, on je meni pročitao tužbu. I rekao je ovako, to treba da potpišeš. Ja sam rekao, neću da potpišujem to. To nije istina. Pa kao, ako sve dok ne potpišeš, morat ćeš da budeš u zatvoru. Ja kažem, zašto ste me stavili u istražni zatvor? Jer sam ja napravio, kaže, ovo ti je veliko krivično, krimen, strašan. Da bi cijela ta priča završila nakon jedno 15-20 dana, da je u biti sve bila greška, jer ja sam još nisam bio regrutovan, kamoli da sam bio negdje u nekoj jedinici. Tako da su onako mekano su mi ispričali, ajde da zaboravimo tu epizodu, niko nije kriv, ti sad ideš
zaboravio si
ideš na turneju, da. I ja kad sam izašao iz tog zatvora, tamo propupali kesteni, lipe, proleće, baš, ali par dana mi je bilo onako malo čudno, ali kažem, ja sam čak i u takvoj atmosferi ti je muzika sve i tamo sam naprijed živjeti slobodno. A sad onda sam bio na odsluženju u Sloveniji, u Celju. Tamo sam pošto su znali da sam imali su moj dosije, ovaj je problematičan tip.
Znači nije izbrisano bilo iz dosijeja.
Da, onda jednostavno dali su mi tu privilegiju da ne moram da budem u kasarni, nego sam odmah vodio komandu garnizona kao komandant straže. Tamo je bila jedna fantastična biblioteka sa strašno puno knjiga interesantnih i imao sam dva kao vojnika koja sam morao da pazim, jer su bili pre slobodno razmišljajući, a bili su studenti političke, jedan se zvao Igor Koršić. On je došao sa studija iz Štokholma. On je tako društveno-političke neke stvari studirao tamo. Drugi je kasnije Boštjan. On je kasnije postao predsjednik Ustavnog suda Slovenije. A Koršić, on je završio isto tako negde u tom nekom pravosuđu. Dakle, dva vrhunska intelektualca koji su sa mnom tamo kao bili stražari, Ali smo mi cijelo vrijeme trošili na to, na malo smo elaborirali cijelu našu situaciju, JNA kao jednu instituciju, kao jedan organizam koji tako funkcionira kako funkcionira. Imali smo različite ideje i sve to skupa stavljali u fazu jednog dijaloga, svađali se oko ideoloških platformi ovih onih, uspoređivali zapad i nas. Tako bilo je vrlo jedno intenzivno druženje i nakon tog boravka tamo ja sam došao duhovno, mentalno, intelektualno puno bogatiji, ozbiljniji, zreliji, tako da sam sve ono što je dobro sam mogu da uzmem od JNA sam uzeo u velikim količinama. Poslije toga sam imao strašno puno ideja za pjesme. I
Znači, ipak imam dosta autobiografskog u tvojim pesmama.
Pa ima. Čovjek ne može da utekne od nekih važnih trenutaka iz svog života koji ga sigurno na određeni način određuju ili ga menjaju u odnosu na ono što je bio do jučer, tako da život je divna stvar. To je isto kao kad krenete pisati neku knjigu, pa onda dođete do nekih stvari, one samo izađu negdje iz duše, a vi ste ih možda na određeno vrijeme stavili na neku marginu, niste razmišljali o njima, ali one uvijek postoje unutra, blizu srca i određuju svakako čovjeka. Tako da dobro je, lijepo je živjeti, ali živjeti ispunjeno, sa zadržajem. Sa sadržajem i ispunjavati život, obogatiti ga koliko je god to moguće, jer to je u biti i smisao života, vjerujem.
E sada, Zoran kaže da si na albumu EKV-a Neko nas posmatra, Milan je napisao Dadi Topiću, između ostalih, Martin Luther Kingu, a ne B.B. Kingu.
Martin Luther King. Zašto sam ja pogrešio?
Eto, to je mala
ispravka. Onda hvala za ispravku. Možda sam ja u svoje želio više da to bude B.B. King. Kako sam mogao toliko pogrešiti? A ja sam to čitao. A dobro, onda samim tim ovo daje još puno veći značaj.
Kako da ne?
Milanu Mladenoviću. Ako je on bio jedan krasan momak, divan momak, sad mi je još puno draži.
I sada slušamo Jesen. Pesmu koju smo pričali u prošlom bloku. E da, mogu bi da nastaviš da pevaš pesmu. Dopada ti se.
Ovo jesen je, a sve je u durovima, nema molova. U originalu malo je, pjesma je onako više molska. Ja sam htio da, iako uz ovaj povik jesen je, da ne bude baš ono... da ne bude tužno. Jesen uvijek nosi tu neku nostalgiju za toplinom, za svetlošću, za suncem, za cvijećem, za lišćem, za zelenom travom. Ja sam htio da ovdje jesen bude optimizam. Iako jesen je kraj nečega, dolazi neki novi početak, ja sam htio da bude molska, nego da bude durska jesen, da bude optimistična, da bude neki ditiramb, ono, da nosi pozitivu, neku energiju stvaranja, novog događanja, novog početka nečega. Zato volim ovaj kraj, sviđa mi se.
Evo, ja još jednom da ponovim slušalcima, mogu nam se pridružiti ovoj priči tako što će poslati poruku na 064 020 202 200, cena je ona koju je odredio mobilni operater. Mail mogu poslati na program 202@gmail.com ili se uključite uživo na 011 32 49 202. I evo poruka u kojoj piše Dragan iz Vrbasa: dobrodošlice i veliki pozdrav za genijalnog dada. Veoma mi se sviđa ova simbioza umetnika i slušaoca preko radio prijemnika. Pozdrav za ekipu, sve više prija 202 na frekvencija.
Hvala najlepše, Dragane, pozdrav.
Eto, to vam kažem. Kaže, posle ove pesme sa smakom moram da otvorim još jedno pivo. Živali, Jovan.
Ajde, živeo.
Pozdrav za Dadu i sve u studiju. Najlepše veče, 84. Pula, diskoteka Cirkalo, ili tako nešto,
84.
i ples uz Sentiš i Da li znaš da te volim. Pozdrav iz Ćuprije.
Iz Ćuprije. Puno hvala na pozdravu iz Ćuprije. Još sam očekivao dodatak da se tamo neko zaljubio u nekoga, pa su se onda venčali, pa su onda dobili šestero dece.
Da, pesma Da li znaš da te volim,
da.
Idealna za tako
pa
nešto.
Pa meni često dolaze stariji ljudi, moja generacija, kažu: Dado, samo da vam kažemo, ne bi da vas gnjavimo, ali samo da vam kažemo, mi smo se zavolili uz vašu onu lepu pesmu, Laganu. Kaže, imamo šestero ili dvoje dece, već imamo i unuke, ali eto, sve to nekako. Ja kažem, sve zbog Da li znaš da te volim. Ja kažem, ja se volite još uvijek? Kaže, da. Tako da sam verovatno kriv za nekoliko ili puno brakova i puno djece.
Nije loše da je tako.
Ma, dobar sam.
E sada, Gorki u svojoj poruci piše: život je kao igra svetlosti i tame, kao bluz me opija vino čežnje, kao lagani rif klizim nižice, šinama sudbine idemo iz dura u mol, a u nama, e sada, pošto stižu nove poruke, a u nama tonovi svih skala, to su samo bluz, igra sa nama, piše Gorki i kaže: eh, da je tu jedna akustara za Datu.
Greška, mogao sam je poneti, pa bi onda bio bluz.
Pa dobro, doći ćeš ponovo.
To samo bluz govori u... Kako rekao? To samo bluz govori u nama.
Rekao je ovako: život je kao igra svetlosti i tame, kao bluz me opija vino čežnje, kao lagani rif klizim niz žice, šinama sudbine idemo iz dura u mol, a u nama tonovi svih skala, to se samo bluz igra sa nama.
Prekrasno. Prekrasno. Druže, pa ti si jako talentiran tekstopisac. Samo nastavi tako, znači za neke druge emisije javljaj se sa ovaj još lepšim porukama. Kako se interesantni ljudi javljaju večeras.
Pa eto, vidi, ja evo jedna zanimljiva poruka za tebe. Kaže, da li je Kit Richard Cikac saznao za grupu Time preko Relje Bašića?
Nije preko Relje Bašića, nego preko jednog momka iz Mostara, koji ovaj živi u LA-u i koji se bavi postavljanjem ovog nekog ovih sigurnosnih sistema, alarma, video uređaja, nadzora i normalno ovih total surround sistema za audio. I on je ovaj bio je neki blues festival u Mostaru, Mostar Blues Jazz Festival, ovako nešto, i kaže ovaj, dođe, pristupi, kaže, da, samo da ti kažem jednu stvar, znaš, ne bi da te davim, ovaj, ja ti živim u LA-u, radim te stvari, kaže, i radio sam Kit Richardsu to uređenje, montirao sam u sprave, i ovaj, on je bio tamo sa nekim društvom, i ja sam da probam ovaj, kako sve to skupa radi, jer bila oprema vredna nekih par miliona dolara, nešto sa nekim čudnim ovaj, bas zvučnicima koji su bili ugrađeni ne znam kako u prostor, pa onda ne znam, ne, uglavnom neki total surround, sve na bazenu, po celoj kući svira muzika, i kaže, ja sam puštao tvoje CD-e da probam jel mi dobro radi, kaže, verovatno je društvo čulo ovaj, šta ja to sviram, kaže, a bio je Kit Richards tamo, ja kažem, jel te pitao ovaj, ko to svira, ko to pjeva. Kaže, ba, ovaj, nije bio dijalog oko toga, ali verovatno su čuli. Sad, kaže, samo da znaš. Kažem, dobro, ajde, baš si me obradovao, ali bilo bi mi puno draže da si mi podoneo poruku od Kit Richardsa.
Da se ovaj, čujete.
Da, ja čuo. A ja sam bio blizu ovaj gospodina koga spominjem na Jazu u Crnoj Gori kad su svirali. Ja sam tamo svirao kao predgrupa. Ovaj, i očekivao sam da ću ovaj upoznat, da ću pristupiti nekom, da ću imati šansu, međutim, samo sam na kratko bio sa Daryl Johnsonom. On je došao negde nešto na stage da provjeri neko pojačalo, i onda onaj stage manager mi je dozvolio. Ovaj, ja sam ga pitao, excuse me, please, can I speak to the gentleman? Kao, dobro, kao, ovo, kao, zašto ne? Why not? I ja dođem i ono kao, Daryl Jones. I dobijem ovaj, kao suvenir ovaj, dve trzalice. Koje čuvam ono kao ovaj, relikvije, kao
svetinje.
To su mi ono stvari Daryl Jones. Basista Rolling Stonesa, to je ono, ne znam da li neko drugi na svijetu još to ima, ali ja imam.
Možeš
a Kita, Kit Richardsa nisam uspio vidjeti. Jedino ovaj, kad su poletali s onim helikopterom nakon koncerta, onda su navodno malo visili sa strane, mahali publici, a sad... Ali sam cijelo veće stajao ispred njega, pošto sam imao onu VIP ovaj, akreditiv, propusnicu, pa gdje god je bio Kit Richards na bini, ja sam ga pratio. Ono, išao sam ispred, ja sam bio onom po praznom prostoru ispred publike. Onda u jednom trenutku ono onako malo kao klekne ovaj, na desnu nogu i ovaj, svirate neka svoja čudna sola. Ovaj, ja sam uvijek bio ono na metar od njega. To su bili božanstveni trenuci, ne znam, ovaj, da li bi to, da sam bio ovaj, slabijeg srca, vjerojatno bi tamo pao ovaj, od uzbuđenja, ali ovaj, eto, imao sam tu čast da ovaj, stojim ispred njega i da gledam i slušam kako čovjek svira. Božan, je predivan jedan tip.
Eto, sada neki mladi momci sanjaju da sviraju pred tobom, što ali, uopšte nije loše.
Da, ali uopće nije nedostižno, jer ja volim ovaj, se družiti sa ljudima. Najviše, on, kad završi svirka, onda uvijek ostane jedno desetak klinaca koji vole da porazgovaraju. I to su u biti najljepši trenuci koncerta, jer ovaj, tu se čuju razne ovaj, lijepe stvari o novim mladim klincima, možda budućim zvezdama, budućim muzičarima, i to je isto. To su lijepi trenuci svakog muzičara.
E sada slušamo Floyda. Tvoj. Iz filma Nacionalna klasa, malo pre smo pominjali taj film, a onda ćemo se vratiti ponovo porukama slušalaca.
Tvrda glava, što do podne uvek spava. Ko je šmeker svetskog glasa, za kim šizi cela masa. On je muda, hraba, vozi, tako treba. On je muda, šiza. Sa u ekstazi kada preko stotke gazi. Refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja. On je muda, hrava, vozi, tako treba. On je muda, šiža, hrava, ludo vozi. Strašan baja, cice mace što odvaja. Ludo živi, ludo voli, ko će ludom da odoli. On je mudar, kramar, ulazi, tako treba. On je mudar, šiša, kramar, ludo voli.
Širom zatvorenih očiju.
Čekajući jutro, šetali smo cijelu noć, stajali na mostu i po
smatrali grad, svetla u daljini, imala su čudan sjaj, tada si mi prišla i čuo sam tvoj glas. Celu noć stajali na mostu i posmatrali grad, svetla u daljini imala su čudan sjaj, tada si mi prišla i čuo sam tvoj glas. Poželi nešto, ja sam tu.
Sada na preskok, prvo pitanje sam ti pročitala koje je stiglo malo pre, kaže, zbog čega si tako skroman? Pa ti si bre živa legenda, kaže ti slikar.
Pa ja mislim da biti skroman, da je to, to je lepo. Ja mislim da je, da ima jednu čvrstu arhitekturu osobnosti. I tako je, ima jednu finoću, ima jednu neko fino dostojanstvo u tome. Biti neskroman ili na neki način fokusirati u sebe ili na sebi ili na to što radiš ljude na način da si u nečemu superioran, dominantan, da si ne znam, da si na neki način drugčiji, da to te izdvaja i udaljava od ljudi i gubiš onu toplinu, gubiš onu ljepotu prisnosti, nekog zajedništva, neke čak bi išao toliko daleko da kažem neke ljudske solidarnosti. Ja duboko verujem da su svi ljudi dragi, topli, iskreni, pošteni, da svi nose nešto dobro, nešto što uvijek mogu da podele sa nekim. To je moj neki kredo životni i zato se ja tako ponašam. Dakle, to što sam ja, što ispada kao skromnost, nije to, to sam ja. Ja sam jednostavno takav, ne mogu da se menjam. Mislim da su svi, mislim da je puno više ljudi koji tako osjećaju i tako se ponašaju. Ovi neki ekstremni primjeri koji se u životu događaju, ovaj, hajde, neki su s pravom, neki ne, ali vjerujem da će ljudi uvijek više biti skloni ljudima koji su tu pokraj njih, koji su po mnogo čemu slični njima, nego ovi koji su na nekim visinama ili namjerno hoće da se izdvoje, odu negdje daleko, samim tim ovaj, postižu to neku neprepoznatljivost, neku odbojnost, neku hladnoću, jednu auru koja nije svetla i nakon izvjesnog vremena ljudi prestanu razmišljati o tim ljudima, priznaju im tu neku visinu, ali ovaj, ne vjerujem da ih iskreno i onako čistog srca vole.
Neko bi rekao da ponekada odaješ utisak uobraženosti, a to ne izgleda kao tebi svojstveno.
Nikad mi to nije bilo svojstveno i ne znam da li mi se takav kiks u životu događa, jer naprosto ja sam takav kakav sam.
Nemaš razloga da budeš...
Nemam razloga da budem drugčiji.
A sada se vraćam slušalcima i njihovim porukama. Naravno, i dalje mogu da šalju poruke na 064-0202-200 ili mail na program202@gmail.com ili ako žele pričaju sa tobom 011-3249-202. I evo poruke u kojoj piše: sređujem se za spavanje uz vašu emisiju ovu svako večer uz radio i razmišljam kako bi bilo divno čuti Zašto ne volim sneg. Čuli je na početku, obožavam smak i veliki srdačan pozdrav za vaše gosta, tog sjajnog vokala. Mlađe generacije vas i dalje cene i poštuju i pre svega slušaju.
Evo, ovo je divno. Kada mene u mojim godinama slušaju mlade generacije, to ne znam da li ima nešto lepše da čovjek čuje.
Sljedeća poruka: pozdrav za Dada Topića i hvala mu za indekse i prijatelje nedavno u Sava centru i za fenomenalan nastup.
To je jedno, to postaje sve ovaj, lepša priča. Svi su tamo lepo nastupili. To ima jako smisla, jer indekse su onako zadužili nas na neki način. Imali su, konstantno imaju te neke svoje fanove, obožavatelje, ne samo među ljudima koji vole njihove pjesme, nego i mi muzičari, kad stvarno sagledaš cjelinu i značaj tih ljudi, bili su vrlo važni i dobro da su se dogodili u vrijeme kad su se dogodili, i sve to vrijeme koje su ostavili iza sebe i te njihove pjesme i puno muzike, naprosto mi je drago da se ta priča događa i da ljudi još dan danas cijene to što su oni bili. Uvijek kažem, Slobo Kovačević i Davorin Popović su veliki ljudi, veliki muzičari. O Davorinu ima toliko su ljudi napisali ili toliko stvari izrekli da naprosto on je jedna prava ikona, jedan divan čovjek, jedna ikona svega lijepog i dobrog što u životu jednog čovjeka može da se dogodi. Tako da mi je drago da sam uvijek među izvođačima na tim koncertima i drago mi je da sam dobro odradio svoj dio, jer ja se baš trudim da to bude dobro, a volim nastupati u Beogradu, to mi je valjda još jedan poseban stimulans da budem dobar.
A Nikola Vojvodić piše: dobra noć, ove sad već srede i srdačan pozdrav za Radio 202 uz naklon i rukoljub voditeljki, a svakako naravno srdačan pozdrav i za gosta u studiju za koga su njegove kolege izjavile da je glas broj 1. Što se gospode tiče, ne sumnja se da se i publika slaže sa tim, iako svaki vokal ima svoj specifikum. Sada, Kaže, gospodine Dado, kako vidite mlade snage, samo malo, kaže, kako vidi neke od mladih snaga kao nekoga od koga rock'n'roll neće izgubiti na kvalitetu?
Rock'n'roll ne može da... Kad možda možda bi mogli neku drugu reč da izmislimo ili dodamo, da ne bude baš pojam kvalitet. Rock'n'roll je prije, rekao bih, poruka, ideja. Rock nudi vizije, nudi mogućnosti nekog drugčijeg alternativnog razmišljanja o životu, ili rock može da dovede u jedan sintetički odnos subjektivnog i objektivnog. Rock je uvijek bio tako jedan exit, jedan izlaz prema nečemu gdje je puno više svjetla, gdje je puno više nade, gdje je puno više pozitivnih šansi, gdje je puno više života i gdje je puno više poruka koje vode prema nečemu što bi trebalo biti neko univerzalno dobro. Tako da svi klinci, ja koji tako smijem nazvat, koji su na tom nekom tragu i vezuju se za tu muziku, to su ljudi koji svakako imaju neku svoju poruku, imaju nešto za reći. I jedino ono što meni smeta, toliko je danas, toliko su mediji zatvoreni mnoštvom informacija, da rock kao zauzima jednu časnu marginalnu poziciju, ali dovoljno, koliko god se događa i u kom god obimu, uvijek je primjećen i uvijek nekako donosi to i govori to što od roka očekujemo. Tako da ja mislim da rok nije samo kvalitet. Rok je jedan način razmišljenja o životu i svi koji ga nekako prihvate i shvate to, rade vjerovatno i razmišljaju na sličan način. Ne mogu sad da izdvojim nekoga baš mladog klinca koji obećava, koji je ono roker budućnosti ili koji će za neki dan da postane neko kome ćemo se svi diviti i hvalit ga, ali znam da je još tu, osjećam. Stvari ne nestaju. Jednostavno mora da je tu negdje, jer je život takav kakav je, je jedan imperativ da se rok događa i da postoji. Ima nekoliko godina tome unazad, kad sam na jednom takmičenju čuo sam jedan mladi beogradski bend, zvali su se Rain Delay. To je bila jedna izvanredna ekipa sa fantastičnim nastupom, dobrom muzikom, dobrom interpretacijom, dobrom svirkom, i žao mi je što ih nema. Znam da su imali materijale na engleskom, negdje su mi se izgubile u međuvremenu. Oni koji su ih čuli vjerovatno razmišljaju slično kao ja, a ja vjerujem da takvih bendova ima bar još jedno, ajde da ne pretjerujem, ali ima ih 20-ak.
Sigurno
vrhunskih.
Da. A je Conan Berberin nam se javlja i kaže, veliki sam pozdrav vašem
Conan
gostu.
Berberin, dobro, dobro zvuči.
I veliko hvala za velike pesme, a dve su mi, kažu, uvek u glavi. Floyd i Alfa Romeo GTA.
Alfa Romeo GTA. Dobro, to je bilo iz vremena kad smo bili ja sam vozio jedan motor, interesantan. Bio je to Triumph Trident, 750 kubika, bio je onaj model još Thunderbird. To je bio 600 kubika. Tako da sam bio na meti ljudi koji brinu o prometu, mm-hmm, i saobraćaju. Bio sam uvijek preglasan i prebrz za neku urbanu sredinu, tako da često sam imao ove susrete treće vrste i ove ubjeđivanja da to nije tako. A Alfa Romeo GTA, evo, to je Tako, jedan izraz ljubavi prema brzini, prema, prema ovaj benzinu, ono zapeljane ruke od ulja. Meni je Bata Kovač uvijek govorio, zašto dolazim na probu, a ruke mi je ono malo prljave. Ja sam na tom triumfu ovaj, prije svake probe i poslije svake probe uvijek morao nešto da došrafim.
Pričamo da o tvojom vremenu provedenom u Korni grupi.
Da, o vremenu u Korni grupi. Ja sam ga parkirao uvijek ispred Doma omladine. Međutim, taj motor, kao svi engleski motori u to vrijeme, uvijek imao tu manu da je negdje uvijek kapalo ulje. A to meni izgledalo strašno nehigijenski, ovaj, što se tiče motora. Ja sam uvijek imao neke krpice sa sobom i brisao to tako da to bude čisto. Jednostavno, jedan takav motor ne može da bude ono, ne može da bude od uljem, treba da blista. A Alfa Romeo GTA, to je ovaj pjesma tako iz duše. Ono kako to kažu ovi, imamo neke serije iz tog vremena koje su Furious i još nešto. Svi smo onda volili brzinu, samo smo razgovarali o automobilima, o brzinama, sasvim logično za tu dob. I ovaj, danas kad odem na bilo koji koncert gdje su bajkeri, onda ja cijeli dan provodim samo sa njima, gledamo motore, koliko konja, koliko obrtaja, ko voli ovaj, ove sporače, ko voli ove hajabuze i ove brzince za trke i tako. To je interesantan jedan svijet. Ovaj, tako da ja jedno vrijeme nisam mogao da odolim, da ne budem dio toga. I ovaj, drago mi je da sam tu fazu prošao, jer ovaj, da sam ostao samo na motorima, ko zna na kom kilometru bi ovaj pjesma završila.
Jesu ti zaustavljala milicija i kada te prepozna, ili te puštaju?
Pa nekad da, nekad ne. Ovisno o tome koliko sam brzo. Jer ja sam volio ono da podižem prednji kraj, imao sam strašno puno konjskih snaga. Tako da sam sve ono viđeno na filmu. Htio sam reći ono Fast and Furious. Ja? Bilo je... To je bilo to doba. Tako da sam, volio sam da budem nestašan, nisam se pravio važan. Ovaj, imao sam i par kikseva pred ljudima. Htio sam ono da zapalim gume, da napravim onu osmicu na motor ispod mene, a vrti se u krug. Sva što bajkeri znaju da rade. Ja sam imao neke trikove, ali neka mi baš nije uspevalo, pa onda padnemo i motor i ja, i onda je to blam. Onda je to sramota, onda ono kao, nešto ti to ne ide. Ovaj. Ali ovaj, bilo je to jedno jako lijepo vrijeme.
Danas ne voziš više motor?
Ne mogu, pa nema, možda bi srce htjelo, ali ovaj, ipak treba, ali ovaj, ne, nije, to je vrijeme prošlo i ja sam one najljepše te trenutke ovaj, doživio i vrlo bogato, ovaj, proživio i nosim to u sebi, ali ovaj danas više ne.
E, sada jedna mala kritika na tvoj moj račun, pa ćemo onda slušati pesmu Bićemo zajedno. Kaže, mogli ste da odaberete neku drugu noć? Duša mi spava, ali ne mogu da se odvojim od radija.
Pa to je neka draga osoba. Evo, puno, ostavite još malo, ovaj, znamo da, ovaj, da dočekamo jutro zajedno.
Bićemo zajedno sada.
Dugo već postojiš, nikad neću ubrat cvijet. Ti si potrebna da živim, da se sruši cijeli svijet. Neću priznat da te gubim, s tobom počelo je sve. Sad više se ne bojim, prvi put nisam sam. S mene dok si ja postojim, sve ima neki čudan sjaj. Sa tobom mogu sve, bez tebe.
Sata i 7 minuta, vaš i moj gost Dado Topić. Pridružite nam se u priči. 064-020-220 je broj na koji možete uputiti vašu poruku. Mail je program202@gmail.com ili ako želite možete se uključiti uživo na 011-324-9202. Pesma Bit ćemo zajedno. Mesam, tamo neke davne godine, nikada nisi bežao od festivala, naprotiv.
Nisam smio da kažem ne nekim ljudima, vrlo dragim prijateljima, jer Sanja Ilić je, znam kad mi je poslao Princezu, rekao je, Dado, probaj da mi napišeš nešto, nije imao tekst. I onda mene uvijek oduševi to da ja uspijem da napišem tekst koji se njemu sviđa. I onda smo nekako došli do te faze da nešto, uvijek kad ima neku odličnu pjesmu, on pošalje i kaže, ajde, uradi to. Jer ja svojim kolegama ne znam šta bi to trebalo da se dogodi da ja kažem da nešto neću ili da nešto ne mogu ili... Ja jednostavno tako sam čovjek, ja ne odbijam suradnju, uvijek kažem ok, tako i nekim nepoznatim klincima ili nekome ko tek dolazi, ako treba jedna rečenica ili nešto, ja jednostavno dođem i napravim to nije teško, to je jednostavno, zašto ne?
A reci mi za Princezu, pošto si ti radio tekst i Princeze, Slađana, tvoj ili Sanjin izbor?
Njegov izbor. Jer ja sam prvi demo snimak napravio u Parizu, u nekom studiju, to je bilo, i to sam poslao Sanji. Napravio sam i englesku verziju i poslao mu kao gotov materijal. To je bilo u studiju Sylvie Vartan i Johnny Holiday. To je njihov studiju, ja sam tamo našao neke muzičare i napravio to kao da završim Sanji dio posla onako kako sam ja mislio da treba. Međutim, on je promijenio aranžman u nekih par detalja i rekao je, ajde molim te dođi, imamo potpuno drugu varijantu u planu, bit će to duet. I onda kad je rekao, kad je došla Slađana u studio, onako mlada, lepa, ko anđeo, obučena onako za LA, neverovatno je ovaj stilski ili trendovski ili kao ono totalno žena iz Amerike. Ja sam se oduševio kako izgleda kad je zapjevala, onda sam pao u nesvijest. Ovaj vrlo interesantan početak. Onda sam ja isto zavolio pjesmu kao duet. Mm-hmm. I onda je to išlo na Euroviziju. I sad znamo
na naš
cijelu
izbor,
tu,
da.
Znamo cijelu tu priču, ali je ovaj ti moji izleti iz ovog mog nekog rokačkog sviranja sa grupom Time, to je ono, to je neka moja ono srčana izvorna muzika, ali sam nekako sa ove druge strane u ovim lijepim temama koje su kao pop pjesme, ono to je totalno jedna druga boja glasa. Ja sam u ovom dijelu rockerskom ono totalno screamer, ono čovjek koji agresivac, a ovdje moraš biti ono balader, romantičan, ali, mm-hmm. ali mi je to uspjevalo, ali uvijek zahvaljujući tom nekom timskom okruženju, radu sa ljudima koji su mi ovaj rekli čekaj, ali ti to odlično radiš na taj način, to se nama sviđa, ajde idemo dalje. Tako da sam ovaj nije bilo ništa loše u svemu tome, ja sam isto to volio. Ali neki dan sam se čuo sa Slađanom i ovaj popričali smo malo, ona uvijek mene pita kako si, jesi zdrav, jesi dobro, kako si ti, jesi ti dobro. I ovaj Slađana ima jednu lijepu misao vezanu za tu pjesmu. Kaže, ajde da bude ovako, da to bude pjesma koju si ti posvetio meni. I to je lijepo. Jer ovaj
i ti pristaneš, naravno.
Ja pristajem na to od punog srca, jer je to jedna izva... Ja ne znam šta se desilo, bio to neki ono čudan duet dvoje romantičara. Mi smo to... ja kad slušam to i danas znam da ljudi to vole, ovaj. Ali ja isto kad poslušam, ima neka magija u tom songu, onako, otpjevana je božanstveno. Slađana pjeva, ono... nevjerovatno.
Da, imamo, ja ne znam da li može Nena nađe živu verziju vašeg izvođena Princeze, gde ona tebe najavljuje kao svog princa, koji se pojavljuje na sceni i radili ste sa jednim orkestrom tu muziku.
A, interesantno. Mada je ovaj...
Simfonijski orkestar je neki bio i vas dvoje.
Kad zapijam onaj dio, jer ti si princeza, onda Slađana gleda u mene i pijem mm-hmm. taj tekst. Jer ovaj, normalno, tekst je takav, ne možemo sad mijenjati princ i princeza, ali onda sam se ja uvijek nasmio u sebi, pa onda pokažem prstom ovaj, ti si princeza, nisam ja.
E, a sada evo i poruka slušalaca, vidjet ćemo da li ćemo pronaći ovu numeru. Kaže Jovan, Dado, evo kroz ovu emisiju to kapiram, po meni spada u grupu sa Bajagom, Galetom iz Kerbera, Crnketom, Neletom, Karajlićem, običan ali zreo čovek koji kapira svet oko sebe. A Smislov kaže, Langer je koji stopak odgovorio u Srbiji, nije se folirao da ne razume. Ne razumem poruku, ali dobro. I Necke kaže, da li je Dado poznavao Prleta, jednog od pevača Korni grupe?
Nije Prle, nego Prele.
Da.
Prele je bio
jedan... Da, upravo si Preleta.
Prele je bio jedan jako interesantan pjevač. Mm-hmm. Vrlo... imao je jednu prekrasnu boju, onako jednu rašpavu boju. Bio je, pa ja bih rekao da je već u to vrijeme bio onako malo soul pjevač. I sva ta njegova, ima jednu kontroliranu agresivnost. On je tako u privatnom životu ovaj se ponašao. Ja ga pamtim po strahovito tom nekom interesantnom pristupu interpretaciji kao vokalu. Uh-huh. A bio onako tough and rough guy, ono što kažu. Dobar jedan momak, izuzetno dobar. I znam da je jedno vrijeme pjevao u Korni grupi, nakon on je bio vjerojatno drugi nakon Seke Kojadinović. Uh-huh. vrlo, vrlo, vrlo dobar, dobar momak. Ako, je, ako misli na njega čovjek.
E, a Peca kaže ovako, u svojoj poruci pomeruje noćas inicijaciju i crkveno obećanje za odlazak u raj, a čitao sam ranije da i u braku treba imati duplog partnera i da se to ne smatra nikakvom prevarom. Pitanje glasi, da li je religiozan i u šta veruje?
Teško je danas biti religiozan, a i teško je biti čovjek koji ne veruje. E sad, sad to je već jedno filozofsko pitanje. Postoji ona latinska cogito ergo sum, dakle, vjerujem, dakle, postojim. Mislim da svi ljudi veruju u nešto. Da li to može biti povezano sa religioznošću ili, ili nečim drugim, ali sasvim je ljudski, to nam je vjerovatno u tom nekom humanom kodu zadano, da ne postoji čovjek koji bez vjere. Mora postojati nešto što je dovoljno snažno i dovoljno moćno da u tom nekom eteričnom ili u tom nekom nestvarnom, što samo naslučujemo ili osjećamo nekim čulima, da postoji nešto veliko, nešto jako, nešto iznad nas. Mm-hmm. Ono kad ljudi gledaju nebo, pa kad kažu Bože pomozi mi ili Bože hvala ti, ili mi nikad ne znamo kom Bogu se neko obraća, ali biti vjernik i vjerovati u to nešto, to nas čini ljudima. Mislim, to nas čini prvenstveno dobrima prema drugima i samim tim prema sebi. I mislim da je vjerovati potrebno i važno. A sad, koliko to približiti ili naći neku intelektualnu definiciju i pomiješati subjektivno i objektivno i realno i irealno u našim životima, to je stvar sposobnosti čovjeka, koliko mentalno može dopreti do određenih stvari, koliko duboko može da uđe u svoju duhovnost i da vidi prema čemu je određen, šta ga to određuje, šta određuje tu njegovu vjeru. Dakle, ja vjerujem da ljudi vjeruju, ali ne moraju biti baš religiozni prema određenom biću ili nekom jednom od bogova. Religije nam pružaju veliki izbor. Kad pogledate planetu, vidite koliko ljudi ima i koliko bogova su u molbama i kolikim bogovima se ljudi obraćaju. Stvarno je izbor fantastičan. Ali dobro je da ne dužim puno, vjerujem da postoji nešto drago, nešto veliko, nešto što određuje da postojimo, da jesmo, da se događamo, da se obnavljamo, da nekim čudom taj predivni planet koji vjerojatno je jedinstven zbog nas u svemiru. Možda postoji negdje postoje neki drugi ljudi, nešto slično nama, ali to je samo fikcija. Mi postojimo ovdje na ovome svijetu, vjerovatno i zbog toga što ta neka ideja o vjerovanju u nešto ili zbog nečega čini nas tim što jesmo. Ja bi volio da to što jesmo, da možemo stvarno reći za planetu da je to nešto dobro, da smo mi ljudi djeca dobroga, onoga najljepšega što život stvara i što život nudi. Nikad nisam vjerovao u tamu, u nešto što je zlo, što ne valja, što nosi neki negativan predznak. Mislim da je to sve svjedočanstvo tog nekog našeg kolektivnog vjerovanja u nešto. Da li je Bog ili neki čovjek, ali dobro je vjerovati. Dobro je vjerovati.
E, a sada pesma Alfa Romeo GTA, pričali smo o njoj malo pre, slušalac nas je podsjetio na nju, pa ćemo sada mi podsjetiti one koji su možda zaboravili.
E, to je ta agresivna, da. Može, vozimo se.
Evo, podsjetili smo i tebe na jednu dobru staru pesmu. I kad slušaš ove pesme koje možda i nemaš prilike da slušaš stalno, da li bi nešto menjao u njima?
Pa ne bih. Da ima, ima dovoljno energije to što smo htjeli. To je ono što sam rekao za to neko skrimersko pevanje. To je baš ono agresija. Agresija, brzina, galama, nije galama, organizirana galama ili kontrolirana galama, puno decibela, ali tako se u to vrijeme sviralo.
A imaš nekog ozbiljnog kritičara kad napraviš pesmu, pa je pustiš, pa ti taj neko kaže, ja, ovo ti nije dobro, ili daj ovo, skloni.
Pa svoje vremeno je to radila moja Mira, ali češće, ne toliko za pevanje, nego uvijek za tekstove. Uvijek je htjela malo da pogleda, kaže, čekaj, to bi bilo ovako, to bi bilo onako, bolje. U biti, ja često pišem prvo da bi došao do neke definicije nekog, potrebno mi je ona prva riječ, onaj keyword, ona kao, ona prva
najteže,
slika, prva
da.
Asocijacija, gdje je, šta treba da se dogodi. I nekad mi strašno teško ide. Onda krenemo da pišem na engleskom i onda ona dođe, pa, jer ona je išla u američku školu u Švedskoj, završila osnovnu i onda je gimnaziju, isto američku školu, pa onda nešto na Cambridge u Londonu. Tako da govori taj englesko-američki engleski i piše ono kao one dr profesor za engleski, pa mi često sugeriše neke neki drugčiji način, a samim time dovodi da ja malo šire razmišljam, malo da proširim taj neki specifičan vokabular koji koriste tekstopisci, tako da su mi riječi mnogo značnije, da asocijativnije, ono da bude više različitih rješenja u shvaćanju onoga što tekst govori. Tako da ne volim da je tekst običan, volim da ima uvijek onu skrivenu malu tajnu koju kad ga odslušaš cijelog, onda tek shvatiš u biti šta je suštinac songa, o čemu govori. Tako da mi ona je najveći kritičar i nekako najdraži kritičar, jer ona može da mi kaže sve, a ja moram sve da je oprostim, čak i kad nije po moje volji.
Eto, ko će da pomogne oko knjige ako jednog dana odlučiš i ti da napišeš nešto slično Stingu?
Recenzent, ono pravi.
Naravno. E, a sada slušaoci i njihove poruke. Pozdrav za rock'n'roll genija. Pitam se da li je čuo za veoma angažovanog i talentovanog mladog rock vokalistu Miloša Krsmanovića, kome je Dado veliki uzor. Danas mu je rođendan, pozdravljamo bojicu ovom prilikom, De La Predragoa. Eto tako.
E pa Miloše, srećan ti rođendan. I šta je još rekla, da je jako dobro pjeva?
Da li si čuo za njega i da si njegov veliki uzor?
Jako mi je žao što nisam čuo, ali a prvi put kad čujem, onda ću vjerovatno naći načina da ga ovako javno pohvalim i vjerujem da zaslužuje sve pohvale. Miloše, samo napred budi bolji od mene.
E sad, sljedećoj poruci piše Stefan iz Kosovske Mitrovice. I poruka glasi: najveći pozdrav legendi jugoslovenskog rock'n'rolla, kao i gospođi Tanji, koja ima tu čast da večeras bude njegov domaćin. Želim da čoveku čiju sam muziku odrastao, i to zahvaljujući svom ocu, zahvalim za koncerte i podršku koju nam je pružio u Kosovskoj Mitrovici izvečano. Stefan.
Lepo, ja često idem u te krajeve i volim biti tamo, i lijepo što je čovjek rekao, zahvaljujem se i njemu i ocu.
Neko te pita, kaže, seća li se Dado svirki petkom i subotom u Domu omladine u Apatinu sredinom 80-ih? Sedi roker i Apatin u potpisu.
U Apatinu. Čekaj, da li se seća? Ajde da kažem ajde da slažem pa da kažem da se sećam. Ali svakako mi je drago da se on sjeća, i onda puno pozdrava sedim rokerima u Apatinu.
Verovatno ne možeš da se setiš svih nastupa koliko si ih imao u životu. Ima i toliko pesama koje si otpevao. Da li znaš uopšte broj pesama? Ja ti ne pitam za broj koncerata na kojima si nastupao.
Pa, ja nekad se stvarno i ne sjećam nekih pesama koje bi po logici stvari treba da pamtim. Ali nakon izvjesnog vremena ono jednostavno nekako odu, maknu se iz memorije i onda ne sjećam se. A kad bi pamtio, vidiš, da smo bili u to vrijeme pametni, pa da smo vodili neki intimni onako dnevnik sa par crtica svaki dan, ili nakon svakog koncerta bio sam tu tamo, onda to bi bilo lijepo danas imati, onda bi čovjek vidio koliko se tih stvari dogodilo. Ali mislim da sam napravio užasno veliku kilometražu u životu, uglavnom zbog koncerata i zbog muzike. Prošao sam toliko potrošio toliko benzina i toliko automobila, ne znam, ali bio to jedan lijep i ispunjen život na sceni i na cestama.
Ima li grad uopšte u bivšoj Jugoslaviji u kojem nisi nastupao? Dobro, ne računam baš one male gradove.
Hajde recimo da ima, svakako ima. Ne vjerujem da sam baš bio u svakom gradu, ali da sam bio svuda, bio sam. I žao mi je što ovako ima neki da nisam bio tamo, ali vjerovatno ih je puno manje nego u ovima u kojima sam bio.
Žališ li za onom starom velikom Jugoslavijom?
Žalim. Ali vjerujem da bilo koga iz moje generacije pitate, isto bi odgovorio. Zato što bilo je to vrijeme jednog drugog zanosa prema svemu što je značio život tada. Ne znam kako su se starije generacije osjećale u to vrijeme, ali mi klinci, mi smo imali smo osjećaj da je nekako, da je, ne baš da je sve dozvoljeno nama klincima, ali imali smo osjećaj da može da poletimo ako to želimo. Imali smo osjećaj da nismo trebali da se nadamo nečemu, jer se to nešto kao da nam se događalo svaki dan. Bilo nam je lepo, imali smo osjećaj jednog pripadanja trenucima koji su stalno bili nekako pod suncem. Puno smo se kretali, puno smo se družili. Ja se sjećam vremena kad su ljudi su grupno odlazili u neke druge prostore, donosili neke ploče, donosili one Levi, kako su se zvale, farmerice, super rifle, recimo. Kad je to počelo ludilo sa džinsom, onda to je jedna sitnica u životu. Ali bio je to izlaz u jedan drugi prostor, životni. Recimo, naši roditelji nikad nisu znali za džins. Možda su oni znali za Elvis Presleya ili, ne znam, za San Remo. Ne znam ko su njima bili idoli i uzori, vjerojatno ih nisu ni imali jer su proživjeli jedno traumatično vreme. Ono, drugi svjetski rat, pa John Kennedy, ubili su tog obožavanog čovjeka, pa vijetnamski rat, pa ta trauma pa postvijetnamsko vrijeme, taj osjećaj buđenje nekih sloboda, nekih slobodarskih pokreta, pa onda Woodstock, pa ne znam, bilo je to vrijeme revolucija, Che Guevara, ne znam, prije su revolucionari bili kao heroji nacionalni, danas više ne postoje revolucionarni pokreti, sve su u biti teroristi, jel? A bilo je to vrijeme na filma, književnosti, muzike, u znanosti, u nauci, u književnosti, apsolutno u modi čak. Bilo je jedno novo otvaranje, jedno novo novo shvatanje da to što želiš da možeš da postigneš, možeš da uzmeš, možeš da uradiš ili možeš da stvoriš. Tako jedno kreativno vreme ispunjeno mnoštvom izazova na koje su pristali i priklonili se tome mnogi mladi ljudi. I to je vreme kad su nastale ti neki fenomeni 20. stoljeća, kad je naprosto ta neka skoro pa renesansna atmosfera globalno obuhvatila prostor i nekako se puno dobrih stvari dogodilo. A mi smo bili svedoci toga vremena i sami na nekim svojim životnim stazama pronalazili tu neku dobrotu, lepotu u nečemu i imali smo osjećaj da kolektivno uspijevamo u tome. I kao pojedinci i kao neki kolektiv i za nas, mlade, ne vjerujem da smo bili u nekom ludom postpubertetskom vremenu ili da smo kasno sazrijevali, ali smo nekako bili smo, bilo je puno u svemu tome dinamike jednog, ne samo običnog optimizma, jedne euforije da praktično da se sve događa zbog nas i da život stvarno je ispunjen, ima jedan lepi smisao. Da li je to zbog toga što smo samo bili mladi ili je to zbog toga što se stvarno tako globalno događalo nešto novo? Bilo je to vreme kad su svi shvatili da rat nije opcija, da je mir puno lepša priča, puno lepša pesma. Bilo je to ono vreme kad su se upušćene cevi stavljali cvjetovi. Onda ja ne znam kad se dogodio taj sudar ideje naprosto o tome da ne mora da bude tako, da može postoji i tamnija strana koja je na određeni način moćnija, što danas recimo može da kažemo za neke stvari da nisu onakve kakve su bile nekad, da mladi nemaju toliko šansi i toliko prostora da toliko široko zagrle život i da uzmu toliko mnogo koliko smo mi mogli. Mi smo naprosto imali osjećaj da svet pripada nama. I u takvoj jednoj atmosferi bilo je lijepo živjeti. Zato kad se sjetim onih starih vremena, kažem da mi je žao što to nije tako danas, ali vjerojatno po nekoj prirodi stvari taj točak vremena se okreće, nekim ljudima, nekim generacijama donosi jednu verziju i potpuno druge vizije. Danas je život evoluirao u jednom drugom pravcu. Danas imamo te odnose, više nemamo blokovske podjele na bogate i siromašne ili na jake i na slabe. Danas imamo jednostavno jednu stravično jedno nadmetanje u osvajanju ljudskih duša zbog toga što oni nešto mogu da naprave za jeftine novce. Živimo u jednom, vjerujem da se taj točak evolucije vezano za socijalu, za neka ljudska prava, da se počeo okretati prema natrag. Mi zapravo nemamo više mogućnost da sami osmišljavamo sadržaje svoga života, nego jednostavno ono nosimo kako nam ga skroje, što ima kod Bregovića. Tako da to da nije dobro. Generalno nema u tome, nema ljepote u tome. Nema razloga da se čovjek osjeća ispunjen nečim ili da se apsolutno može preda svojim nekim vizijama, svojim nekim snovima. Mi danas nemamo pravo na nadu, nemamo pravo da ostvarujemo svoje snove. Ružno je sanjati o nečemu kad znaš unapred da je to neostvarljivo. Nekako to zrno jednog finog optimizma kao da više ne klija, ne rodi. Mi ljudi moraju da ponovo da osmisle jedan model ponašanja, jedan model življenja života, da bar postignu onaj mali ideal sreće i ispunjenosti time što u jednom vremenu postoje, da se sve to što se događa s njima, da u svemu tome ima puno više svetla, puno više ljepote, puno više harmonije i na kraju naravno puno više ljubavi.
A sad u tim starim dobrim vremenima o kojima pričaš je nastala pesma koju ćemo slušati, Hej, hej, Jugosloveni.
Ajde, daj posle, nisam je čuo godinama.
Hej, Jugosloveni, braćo rođena, svi vi u tuđini, kud vas odvede vaša sudbina, daleko vam rodna kuća, daleko rodina, daleko vam žena i djeca, daleko vam domovina. Jeste li već zavili dosta, da se kuća digne bar do krova, ili da se kupe kola, neka stara kad ne mogu nova. Nekima možda je dobro, onima s diplomom što odoše tamo, a onima što nemaju škole, teško mi je kad pomislim samo. Rade danju, rade noću, život im jad i bjeda, radna snaga prve klase, a građani drugog reda. O njima brine statistika, o broju, spolu i znanju, za status gastarbajtera, dok rade noću i danju. Gradilišta brle o ljudi, čuje se pjesma pezaka, grade se kratovi sjevera, u crvenom znoju južnjaka. I za teško zarađene pare, voda im je služena kola, Forda, Merđu, Opel i Volkswagen, a ne vrijede ni cijene pola. I kad krenu svojima u goste, sretni dok srce što usamljeno luda, da stigne prije na gazi do daske, a motor zariva na pola puta.
Sunce sja, tamo igra koju volim ja. Dar grli polja zrelog žita, ponosna i gorda kao gorska ptica. Pjesmom je svojom zemlja da očarala srca sva, i vino sa izvora njenih sad pijem ja. Ako srce što vjekovima bije, tuđica nikad ona bila nije. Zastava njena nek se vječno vije. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža.
Smo sada i pesmu Makedonija, divna pesma. I ispričao si nešto što slušalci nisu mogli da čuju, ali evo ja bih te molila da ponoviš na koncertima se dešava šta?
Pa ja se sjećam nečega što je onako fantastičan jedan trenutak za čovjeka na pozornici, ne samo za mene, za sve nas. Svirali smo, mislim da je bila proslava 100 godina Ilindena, onog ustanka makedonskog. Svirali smo u parku Sara i bilo ne znam koliko 100.000 ljudi, ajde. To je jedna ogromna, ogroman park. I normalno sviramo u Makedoniju. I nakon prvih taktova, mi smo cijeli bend, spontano prestali smo da sviramo, jer se događalo nešto čudno oko nas. To što smo mi svirali nije bilo toliko glasno koliko ovo drugo. Svi su ljudi pjevali. I mi smo naprosto pustili da oni otpjevaju cijelu stvar do kraja. Mi smo meni su suze išle na oči, ljudi koji su tamo bili od organizatora, svi su nešto kao zaplakali, proplakali. Bio ono jedan božanstven trenutak, ne znam, koji se čovjeku ne događa često u životu, ali eto, ja to pamtim kao jedan onako najljepši za mene, jer je tim ljudima toliko te harmonije i taj tekst i ta melodija, to im toliko puno značilo valjda u tom trenutku, da jednostavno smo to podelili zajedno, taj neki duboki feeling i osjećaj za nešto što je samo svojstveno vjerovatno nama na ovim prostorima, ta neka iskrenost i dubina duše. I ne znam, zato na svakom koncertu moram da sviram Makedoniju po 2-3 puta, jer ljudi vole da pjevaju
početak,
refren.
Početak, sredina i kraj.
Da, vole da zapjevaju kad si sam, kad je sve tužno.
Plan za koncert, da. Po prva 15.30. Dobro, pojednostavljuje ti posao, verovatno. Šalim se. Evo sada poruke od Mrguda. Pozdrav vama i za vaše gosta. All time rock'n'rolla Dadu Topića, jedan od retkih koji uvek ostavi srce na koncertima. Samo jedno pitanje, sa kojim muzičarem ili muzičarima je najbolje sarađivao?
Pa mnogo je imena mnogo je ljudi sa kojima sam ja volio da sviram. Recimo Josip Boček, gitarista, Vedran Božić, Ratko Divjak kao bubnjar, Peca Petej, kako se zvao jedan momak iz Slovenije, Maliković, dobar gitarista. Sad kad bih se čovjek mogao sjetiti sve u ovom trenutku, ima i nekoliko stranih imena, već smo neke spomenuli, ali mislim da sam imao tu sreću i na tako jednu neću reći privilegiju, ali mogućnost da stvarno izvrsnim muzičarima radim i u studiju i na koncertima, jer nekako to svi muzičari žele, da im je nastup fenomenalan, da ima izvanredne instrumentaliste, da sve to dobro zvuči, i sve to zbog tog jednog duga prema publici. Nama muzičarima, kad odradimo koncert dobro, ružna je reći odradimo, kad odsviramo, jer volimo to da radimo, nekako se predajemo tomu, i onda kad vidimo reakciju publike, to je tako jedna divna nagrada za to što, za život kojim živimo i za to što radimo. Jednostavno, čovjek si onda želi još, jer to je toliko lijepo, toliko ispunjava dušu čovjeku, da naprosto nikad nije dosta. Nikad nije dosta tog nekog njihovog iskrenog aplauza i njihovog nekog obožavanja ili tog nekog sudjelovanja u svemu tome što se događa u tom trenutku. Tako da mislim da bi svaki muzičar za svoj život mogao dokaže da je sretan time što je, da je sretan time što radi, da je od svega toga dobiva najviše, čak i više nego što nekad poželi. Tako da lijepo je biti muzičar, lijepo je imati dobre pjesme, lijepo je živjeti životom muzičara, jer kao što neki drugi ljudi nalaze zadovoljstvo u nekim drugim stvarima, ovdje je tako jedno veliko mnoštvo mogućeg zadovoljstva, mogućeg iskrenog dobra koje čovjek upije u sebe i živi od toga, i sa tim jednostavno, ne znam, ima osjećaj da je ostvario neke svoje ideale, neke svoje sreće. sreće i ajde, sve to je jedna ljubav koja određuje puno toga u životu, jednostavno nas na neki način čini bogatijim i boljim, prema sebi i prema drugim.
Pozdravi stižu od Nenada iz Niša, koji piše: pozdrav najboljem rock pevaču bivše Juge. Pitanje: šta je sa bendom Mama Koko iz 80-ih i da li si imao saradnju sa Vlatkom Stefanovskim? I neko pita nevezano za ovo, a kakav je Vlatko pevač?
Puno pitanja sad. Mama Koko je u svoje vreme bio odličan bend, veliki bend. Ja mislim da su onu legendarnu turneju Zdravka Čolića, koja se zvala Zemljotres ili ovako nekako, oni su to ispratili. To su braća Vlada i ove, Bože, ili moguće da sam zaboravio imena ljudi. Braća Nikodijević, da. Oni su bili, bili su veliki bend, imali su super opremu, radili su dobro, volili su Stevie Wondera, volili su Weather Report, volili su, bili su naklonjeni više tom nekom rock, jazz trendu iz tog vremena. I ne znam da li još postoje, znam da Vlada nešto radi, on voli da svira, tu su još, ali da li su kao bend, ne vjerujem da ne bi znali da negde sviraju. Ja bi prvi otišao da čujem svirku. Šta je još bilo u pitanju?
Bilo je saradnja sa Vlatkom Stefanovskim i kakav je Vlatko pevač?
Vlatko je prvenstveno veliki, veliki gitarista. Sve one stvari koje je Lebi Sol snimio sa Vlatkom kao frontmanom i pjevačem, to je dobro. Ali kad ja kao pjevač, kad stavim to u jedan, kad paralelno razmišljam o tome šta Vlatko kao cjelovit umetnik, onda prvenstveno tipujem sa 100 poena na njegovu gitaru, a na vokal 90, recimo. Zato što njegovo sviranje na gitari je toliko božanstveno da u vokalnom smislu on ne može to da prestigne. On će mi vjerovatno oprostiti na ovome što govorim, jer govorim istinu, jer on je kao gitarista stvarno neponovljiv.
I sada kaže poruka ovako: hoće li se čuti ono o boljem životu? Pozdrav svima u studiju, a pogotovo jednom od najvećih muzičara sa ovih prostora, legendarnom Dadi. Voleo bi da i on mene pozdravi, Dušan.
Dušan, evo, pozdravljamo te, Tanja, ja puno te volimo i drago mi je da si još budan u ove kasne sate. Evo, ne znam šta da još dodam pozdravu, ali lepo je ovako, ajde, družit ćemo se još i pozdravljam.
Ja, Dejan kaže u poruci: Dado, daj nam tvojih 5 omiljenih CD-ova XU Roka i 5 internacionalnih. Pozdrav, Saša, Novi Beograd.
5 po 5, znači 10.
A dodao i Dejan.
Dejan.
Dejan ili Saša?
Dejan šta ili god. Saša, obojica. Ajde, sad šta da radimo? Koga da sve stavimo? Pa imamo U grupu, imamo Lebi Soul, imamo Smak, imamo... Koga sam zaboravio?
Mnoge, verovatno.
Mnoge još.
Svoj neki
teško
album.
Teško je, imamo Belo dugme, imamo, hajde, imamo i grupu Time. To je otprilike...
Evo, ovo je samo znak da smo uživo u programu.
Uživo smo u programu, nekom zvoni telefon. Ne znam, više od 5 sam navio. Šta sam još trebao?
I internacionalnih 5.
5 internacionalnih. Pa recimo da stavimo Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. To je verovatno svima poznato još uvek od Beatlesa. To je meni važan album, jer zašto to govorim? Kad su došli do Strawberry Fields Forever, onda sam shvatio da je to jedna božanstvena ekipa, autorski i kreativno i kako god, vrhunac. Jel, volio sam to što rade, mada sam nekako, više mi je srce bilo bliže ovim Rolling Stonesima, ali ne mogu da ne priznam veličinu Beatlesa, ja? Dakle, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, to bi bila prva. Samo, evo, uživo javljam se, draga moja Mira, ja sam još uvijek u programu. Evo, idem skoro. Ćao, ljubav moja. Onda, recimo, ali ja sam volio Cream, Eric Clapton, Jack Bruce i, kako se zvao, Bože, bubnjar, Ginger Baker. Njih sam volio. Onda idemo na Bad Company. Pa onda idemo na Pink Floyd. Idemo na Queen.
I to je već više od
I
pet.
To je opet već više od pet. Dakle,
a evo, a Žarko Mandić kaže, Neosedlani, definitivno najbolji rock album kod nas ikada. Veliki pozdrav.
Hvala najlepša. To je jedna gastarbajterska priča, onako sa iskrena priča koju sam ja čuo od ljudi koji su živjeli tim životom. Normalno, priča sa puno sunca i sa puno tuge, ali ovaj, takva su bila vremena i tako su živjeli ti ljudi. Drago mi je da se ljudima sviđa to. Ja sam ja isto kad se nađem u nekim trenucima razmišljanja o tome, drago mi je da sam to napravio, i to baš u vreme kad je to trebalo.
I sada, dok ja i moj miš sviramo džez.
Da, i dobro jutro, džezari. Dobro se sjetimo bajem.
Kada ja i moj miš zasviramo džez. Svi plesači odlaze i sjedaju za sto. Neki viću svirate rock and roll. Svi htjeli nešto novo, a mi znamo samo ovo. Ne volimo nove stvari, što se sviraju na gitari. Jer ja i moj miš sviramo džez. Nije nas bila što prestaje ples. Juče su nas istjerali iz bara. Našli novi angažman. I prvi put doživjeli smo pravi šok. U ovom baru svira se samo rok. Radili smo cijele noći, sve je bilo na jednoj proći. Skinuli smo nove stvari, što se sviraju na gitari. Jer ja i moj miš sviramo rok. Nije nas briga za onaj šok. Ali tako nije bilo dugo. Sad se opet svira nešto drugo. Sviraju se opet stare stvari, koje vole samo naši stari. Gospod Tomić krala, vera mama stari na psi. Gospa Topić, hladnjena mama stala, ali nam si. U malom baru uvijek prestaje ples, kada ja i moj miš zasviramo džez. Svi plesači odlaze i sjedaju za sto. Neki miću svirete na rock and roll. Svi bi htjeli nešto novo. Znamo samo ovo. Ne volimo nove stvari, što se sviraju na gitari. Jer ja i moj miš sviramo džez. Nije nas briga što prestaje ples. U malom baru uvijek prestaje ples. Kada ja i moj miš zasviramo džez. U malom baru uvijek prestaje ples. Zasvijamo džez. U malom baru uvijek prestaje ples.
Eto, to je bio Dok ja i moj miš sviramo džez. Dobra stara pesma. Podsjetili smo malo slušalce i na nju. I sada se naravno vraćamo porukama pristiglim na 064-022-200. Svako poštovanje, pišu poruci gospodine Topiću, hvala na muzici i karakteru koju uz nju glorifikujete. Pričajte nešto o bubnjarima grupe Time, gde su, šta se dešava, može s neosedlanih nešto po izboru, Vili Novi Sad.
Dragi Vili iz Novog Sada, bubnjari koje ti verovatno spominješ ovde su Ratko Divjak. On je nakon Tajma završio u jazz, u big bandu, u jazz orkestru Radio Televizije Ljubljana. A drugi je Peco Petej, on je kao student iz Graca. Često kad Rale nije mogao, onda je on svirao sa grupom Time. To su kao bubnjari koji su prošli cijeli taj neki, to neko vrijeme Time-a. A svirao sam sa puno njih dobrih u nekim drugim kombinacijama i drugim varijantama. Moj omiljeni bubnjar je Peter Erskine, sa kojim ne sa kojim, nego kraj kojega sam sjedio na jednom koncertu u Beogradu kad je Weather Report ovdje svirao u hali, ja mislim da je bila hala Pinki. Bili su Jaco Pastorius, Wayne Shorter, Joe Zawinul i Peter Erskine. To mi je kao moj neki izbor za bubnjara po mom ukusu, mada ih ima jako puno, ali ja strašno volim njega. Mogu da dodam još imena kao što su Steve Gadd, recimo, ne znam, Palmer iz Emerson Lake i Palmer Trija, ne znam koga još, Ringo Starr svakako nije na listi mojih omiljenih bubnjara, mada mi je draži Charlie Watts, recimo, iz Rolling Stonesa. On tamo ne svira nešto jako puno, ali je simpatičan i tako. Da, je specifičan šarm Rolling Stonesima.
Poruka od Vladana glasi: sećam se nekoliko dobrih svirki u zabavnom centru Monvi u Rovinju, Dado i Mama Koko, tamo negde krajem 80-ih, stara dobra vremena.
To je vrijeme kad sam ja upoznao moju Miru. Ona je radila kao neki area supervisor za Jugoturs. Radila je, ne znam, sve što je, cijeli taj program što se tiče aviona, brodova i svega što ide po zemlji. Bila je jako onako poslovno zauzeta, ali ja sam uspio da je uvjerim da je moja ljubav iskrena, da sam se baš zaljubio. I nakon tog ljeta u Monviju, kad smo svirali, kad sam ja bio gost u programu grupe Mama Koko, moja Mira i ja smo se venčali, evo, i do danas ljubav kao od prvog dana.
Jesi imao problema sa tim da pokažeš nekome da imaš iskrena osjećanja, da nije bilo onoga kao on je poznati pevač, šta on traži
moja,
sa mnom ili tako?
Moja sreća u svemu tome, kad pomenjamo Mon Vi i Mama Koko i moju Miru, moj uspeh u svemu tome je bio to što moja Mira nije imala pojma ko sam ja. Ona je došla nakon godina provedenih u inostranstvu, došla je iz Londona, ali prvi put je radila kao šef nekog tog cijelog area supervisor, ne znam šta to praktično znači, ali to je šef za jedan veliki prostor. Dakle, bila je u ozbiljnom poslu, ali sam ja vjerovatno nekim svojim šarmom ili nekom svom zanosu, ja sam mada je ona u početku odbijala bilo kakav kontakt, ali ja sam jedan dan bukvalno nastupio ovako. Ubrao sam neko cvijeće ispred nekog hotela iz onoga Jardina, onako, i došao kod nje, rekao sam, donesam cvijet i rekao sam, Izvini, je li imaš minut vremena za mene? Ili nešto slično. Bio sam strašno uzbuđen i onda je rekla da, ali možda samo u pauzi. A ja imam pauzu tada i tada. Onako, i onda, a ovi sa recepcije gledaju u mene i kao, i normalno, taj susret je bio ono minut, dva. I ja prolazim i oni kao dolazim do mene i kaže, da, ta žena ti je santa leda, kaže, ona ti ne šljivi nikoga, kaže, nema šanse. I ja kažem, dobro, ajde, nemam šanse, međutim, ja sam nakon izvjesnog vremena smo se mi venčali. Dakle, imao sam šanse, a to mi je samo pomoglo, što ona nije imala pojma da sam ja neki muzičar, ona je mene, kad me je zavolila me tako kakav jesam, bez ikakih drugih saznanja o meni ili bilo čega što je bilo u paketu sa mnom, to je doznala tek kasnije.
E, dobro. A sada, evo, veliko pozdrav od Johnnyja i pitanje, kaže, Dado je moj najveći idol. 70-ih u Subotici moje društvo je govorilo najlepše hej na svetu, kaže Dado. Koliko je istina da pesmu zna, da li znaš da te volim? Evo, pitanja vezanog za tu pesmu. Izvodio Londonski simfonijski orkestar, inače, kaže, to najradije pevuši.
Ja prvi put čujem da je Londonski simfonijski izvodio, ako je, onda mi je jako drago, ali otkud takva, je li moguće da je to?
Ne znam.
Ajde, danas je na svetu sve moguće, ajde da mu verujemo. Drago mi je da mu se sviđa ta temica, i ne, ako se nije do sad zaljubio, onda nek sluša tu pjesmu, 100% će se zaljubiti.
A evo moram da pročitam jednu poruku povezanu sa ovom pesmom koja kaže, kad nešto zeznem, ja pustim ženi, da li znaš da te volim, uvek upali, živi bili, zekaniš.
Nevjerovatno, dobro, hajde da se volim.
Kaže, Dado, ja sam u 8. razredu 71. kupio banane zato što mi je rekla da ličim na majmuna zbog moje duge kose. To je, koliko se sećam, bio tvoj fazon, da li sam u pravu?
To je bio moj fazon. Bilo je u 3. i 4. gimnaziju imali smo neku predvojnička obuka ili ovako nešto. E, obzirom da je taj šta je bio nastavnik, profesor, on je bio onako dosta krut i jedan arogantan čovjek. I obzirom da sam ja bio onako malo kao slobodniji od ostalih mojih u gimnaziji, ja sam nosio normalnu dugu kosu, dolazio sam malo drugčije obučen od ekipe, nisam baš konvencionalne ili tradicionalne varijante u tome kako se čovjek oblači kad ide u školu ili u gimnaziju, ja sam uvijek bio kontra. I jedan dan mi on kaže, Topić, ustani, stani mirno. I ja ustanem, ali neću da stanem mirno. Stani mirno, joj, neću da stojim mirno. Kaže, izađi ovdje. I ja dođem, izađem kao ono. A onako idemo, onako neki kaubojski hod, ono kao rokerski. I on kao stavi neku, ne znam kakva je bila novčanica, kaže, do kraja sata da se vratiš ošišan. Puh, kao ono. Ja kažem, dobro, u redu, i uzmem novce, jer kao izgledaš kao majmun. I ja ništa, uzmem te novce, odem van, u blizini bio IPK, to je bio naš kafić gdje smo bili dežurni uvijek kad je bilo vremena za to, tu smo se družili, ja odem i kupim, ne znam koliko sam uzbio, jedno, dve, tri banane sam mogao da uzmem za te novce, ja donesem, čekam kraj i lepo uđem i kažem, to je od majmun. Stavim na stol i sedem na svoje mjesto i onda normalno panika kod direktorice škole, ukor pred isključenje, levo desno, ali postao sam heroj ulice. Ta priča je krenula, da. Ta priča je krenula i kao, znaš šta je uradio Dado? Uradio, ali kažem, bilo je to tako vreme da si mogao da se ponašiš i tako. Mada, ajde, nije nije bilo lepo od mene, ali je...
Iz ove perspektive ne.
ali mene vuklo srce, ja sam mislio da je to u redu. Ne vjerujem da se uvredio strašno, nije to bilo neka velika uvreda, ali evo, bio je to izraz jednog bunta, jednog zaštite nekog mog integriteta ili i sveta kako sam ga ja doživljavao. Jednostavno taj čovjek i ja se vjerojatno nismo razumijeli ni po čemu ili ni u čemu.
I još jedna poruka, onda ćemo slušati rock'n'roll u Beogradu. Pozdravi stižu od Bobana iz Smedereva i kaže, 1973. godine sam bio na ekskurziji srednje tehničke škole u Tivtu i tada sam kupio prve dve LP ploče, jedna od njih je bila grupa Time, kaže, i sad je čuvam i slušam, Dado, odličan si, a tako si običan čovjek. Danas je izgleda kompliment dobiti to da si običan čovjek, da si skroman.
Ja mislim da je to lijepo. To je jako lijepo. Nakon ovo, ja nisam znao da... to jest, ovo je božanstvena noć za mene. Ja nisam očekivao ovakav dijalog sa ljudima putem ovih poruka. Koliko je tu te neke iskrenosti i dobrote u svemu tome što ti ljudi govore i što pišu. Tako da, ja sam u pravu. Ljudi su divna bića. Ljudi su divna i dobra bića i mi se rađamo kao čistog srca, časni, pošteni, dostojanstveni i na neki način obogaćeni nečim. Nešto divno nosimo u sebi. Evo, ovo veće sa vama u ovom studiju. Mislim da su sve moje pjesme na tome tragu. Upravo to neko pronalaženje te neke univerzalne ljepote, čistoće, istine, pravde, ljubavi, nečega univerzalnog, dobrog, što su snovi, što je stvarenje snova, što je nada. Viš da je, lijepo je da smo ljudi i lijepo je da se volimo i poštujemo.
Hvala ti na lepim rečima i u ime moje, u ime slušalaca Beograda 202 poruka ima još mnogo. Ja se nadam da ćemo u narednih pola sata ili 45 minuta uspeti da odgovorimo na sve ovo što je pristiglo, a sada slušamo rock'n'roll u Beogradu.
bio sam uvijek djevojka što nose dugu kosu kao ja. Što luduju za muzikom i sanjaju o zvijezdi, bo ja samo njima sja. Sve bi dale za moj pogled, možda i života bol, i da mogu živjet tamo. Svima treba, ljudima je pjesma dar, nek se čuje sve do neba, rock and roll je prava stvar. Uvijek kad sam bio sam, skrivao u sebi bol, i da opet nađem sreću, radost i ljubav treba.
Sata i 22 minuta, družimo se sa Dadom Topićem do 4 sata, pridružite nam se i vi, a evo i poruka pristiglih na 064-0202-200. Veliki kompliment sam, kaže, da večeras dobio od Dada za tekst i morat ću da se pozabavim sa tim, sviram i dalje za svoju dušu i moji rok drugari su mi isto rekli, kaže Gorki. To su stihovi koje sam ti pročitala o bluzu. Smislov kaže da si mogu i da uradiš selfie sa Cliffom Richardsom na koncertu.
Bi svakako, ali nemoguće im je prići. Jednostavno, to je istina o tome i s tim čovjek mora da se pomiri.
Nikša Urban i Magarac u poruci napisao: snaga je snaga, lav je moć, um je snaga, sila bez mača. Dadina snaga kroti lava, o fina kontrola, zar nije to? Dadina snaga je kao duhovna snaga beskonačna.
Jako lijepo rečeno.
Sećaš li se onog oproštenog koncerta Time u Pinkiju? Odrastao sam uz Time, kaže Sloba, 60. godište.
60. godište u Pinkiju? Time, pa da, on je već je bio mladac, ono, ali dovoljno da dođe na koncert u Pinkiju, to je bilo, Bože moj, kojih godina, jako davno. Ja samo se nadam i vjerujem da smo dobro svirali. To je strašno važno, a možda i jesmo, jer se on toga sjeća. Dobro, ja se ne sjećam.
Pitaju te, kaže, a konji neosedlani? I kaže, da li bi legenda došla na overload u Vladičin Han?
Zašto ne bi došla? Legenda, ajde, Dado bi došao u Vladičin Han.
I dalje, ono, evo, u svakoj poruci praktično, kaže, legenda, veliki čovek, prosto je neizbežno večera sve to, a evo i stižu i poruke, kaže, ti si bre živa legenda, nemoj da budeš skroman i tako dalje.
Ne znam, ja stvarno, mene veseli, svakom čovjeku bi normalno to prijelo kada ovako ljudi lepo govore, ali nisam nekako, ajde, jesam, to čovjeka ispunjava, usreći ga, ali ja mislim da nisam još dovoljno napravio da bi bio legenda. To ćemo tek vidjeti nakon isteka nekih godina, da li je legenda ili nije, ali svakako je ovako očaravajuće za mene kad toliko ljudi kao dobar, svi ti neki superlativi, i vidite po samom meni da kad čitate poruke da meni onako, ja kao, nije mi baš sve lepo, godi, sve je divno, krasno, ali nekako imam osjećaj da je nešto, da ipak malo nekako svojevrsno, ne znam, preveliko je biti legenda. Ja još treba puno da se naradim da bi bio legenda. Ali, kažem, poštujem to što ljudi govore.
Ko je za vas najbolji pevač rock pevač muzike bivše Jugoslavije?
Ko je za mene najbolji rocker bivše Jugoslavije? Generalno mislim da u svemu, pa tako i u rock and rollu, nisam sklon tome da se na taj način stigmatizira da je nešto, da je netko najbolji, da je ovo, nema najboljih. Ima samo ljudi koji su dovoljno dobri i koji ulažu puno rada, puno učenja u sve to da budu još bolji. Tako da ja mogu da spomenem ljude koji su jako dobri. A ne znam da li je neko najbolji od nekoga zbog ovoga ili onoga, teško je to reći, ali kad već govorimo o nekima od najboljih, ja bih spomenuo čovjeka koji nije baš bio izraziti roker, ali koji me oduševio kao čovjek i normalno prvenstveno kao pjevač. Govorimo o Tošetu Proveskom. Kad sam upoznao Tošeta, svidio mi se kao čovjek. Na prvi dojmovi su bili ovaj izvanredan momak, tako zračuje nečim finim, nekom dobrotom, ima neku prekrasnu auru. Kad sam čuo kako pjeva, onda sam rekao, Bože, je li moguće da ovako mlad, da je toliko neponovljiv i toliko izvanredan u svemu što otpjeva. Tako da je on za mene bio jedno veliko iznenađenje, jedan trenutak neke radosti, nekog veselja, da sam doživio trenutak da slušam čovjeka i da naprosto ne mogu da se ne divim svim svojim bićem tome kako taj čovjek izlazi na pozornicu i kako radi to što radi, to jest kako izvanredno pjeva. Možda nisam odgovorio čovjeku za rokere, ali morao sam spomenuti Tošeta, jer kažem, meni je to značilo da sam upoznao čovjeka i doznao koliko se u tome što on radi ili što mi radimo, koliko se može biti dobar. On je recimo trebao bi da bude mjerilo ili kriterij za određivanje veličine u nečemu. On je stvarno bio veliki.
Sljedeća poruka glasi: ulepšavate i olakšavate ovu prolećnu noć. Pozdrav za Dadu i Radio Beograd 202 od treće smene rudara Kolubara Zapad.
Rudari, najveći ili kako bi rekao, oni su legende. Oni su legende ljudskog rada, ljudskog zanosa, ljudske požrtvovnosti, ili kako, šta bi još mogao svemu tome da dodam, ljudskog nekog, ljudskog neodbijanja uloge u životu ili nekog opredeljenja da se posvete nečemu. Rudari su u svim književnostima svih nacija i svih naroda vjerovatno nekako heroji rada. A ako je ovaj prefiks heroji moćan i značajan i duboko misaon i određuje čovjeka u nekom svetlu, onda su to svakako rudari. Šta je rekao iz Kolubare?
Da, Kolubara Zapad.
Kolubara Zapad. Pozdrav svim rudarima, veliki jedan rokerski pozdrav. Znam da im je život ispunjen radom i da rade najteže poslove na svetu, ali eto, neko mora i to. I poštujem te ljude i divim im se da uspevaju da žive takav život i da jednostavno pronalaze smisao u svemu tome. Možda nemaju druge šanse, ali su svakako na mjestima gde, koje nije za sve ljude.
Megi kaže sve najbolje i još dodajem, Dado, samo da vas pozdravim i da vam kažem da ste divni i dragi, a u isto vreme tako prkosni i energični, baš onako kakav je i sam rock'n'roll. Vi ste rođeni rocker i to vam niko ne može oduzeti. Što kaže vaša pesma, znate za koji život ste se rodili.
Lijepo.
I još jedna poruka pre muzike. Gorki kaže, za sve pesme hvala Dadi i ekipi, moj idealan tajm. Dado, Vedran, Charlie, Tihomir Posp Asanović, Ratko Divjak, pesma Superstar, neverovatan groov, i kaže, pitanje kako je opstao i ostao rok na sceni.
Dobro, ovaj čovjek je nabrojio ovaj cijelu studijsku ekipu za izvedbu ovaj tog songa Superstar. Kako je rok opstao i ostao, ovaj, vjerovatno zbog ljudi, zbog publike koja se prepoznaje u tom nekom mediju, jer ovaj, kao što sam rekao i na početku, rok nije samo neki muzički izraz ili muzički žanr ili neka trendovska pojava muzike na takav način kako to rade rokeri. Rok je prvenstveno jedna teza da li život može da ima i onu drugu ljepšu stranu, da li može biti ispunjeniji i da li može nositi ozbiljne i jake poruke, da li može da bude podsticajan, da li može da generira, da motivira ljude, da stvari mijenjaju na bolje, da jednostavno ne prihvatamo život onakvim kakav je, ili to jest da uvijek nađemo načine da ono što bi moglo, a što je ostvarljivo, što je nekako što može postati realnost, malo drugčija od ove koja nam se događa svaki dan. Dakle, to je bio zadatak i uloga roka da jednostavno takve neke dimenzije organizacije života postavi kao neki imperativ. Normalno ovdje govorimo u kontekstu muzike kao roka ili rok muzike kao umjetnosti, ali ovaj, naprosto kultura i umjetnost je ono što nas čini humanima i humanima, i svakako ja kao roker vidim u svemu tome da rok od kad je nastao i opstao, da mu jednostavno to što je i što znači da mu to određuje budućnost, da i dalje opstoji i da jednostavno bude to što je bio od samog početka. Kada se dogodio, nagovijestio je tu neku, dao je neku šansu jednom drugom shvaćanju svijeta, i takav i takvu ulogu treba da zadrži i takav treba da ostane.
I sada, kao što rekao, muzika, a onda muzika. Ću ti čitati najbrže što mogu poruke slušalaca, na koje, nažalost, nećemo moći verovatno da odgovorimo do 4.
Lažima
I sada, kao što rekoh, poruke, pa evo ja te molim da odgovaramo što brže možemo, da bi bar jedan deo poruka je ja pročitala. Kate kaže ovako: dobra noć, dobri ljudi, pitanje zašto za Dadu, zašto nema njegovih albuma osim prvog u prodaji, pa moram da ih nabavljam u Nemačkoj. Drugi album, Život u čizmama, Neosjetlani. I drugo pitanje, šta ga inspirisalo da napiše pesmu Rock'n'Roll u Beogradu, veliki pozdrav.
Koliko pitanja. Albume, sve moje
teško pjesme, govoriti kratko.
Ja mislim da su sve moje pjesme na iTunesu. To je, ne znam koji je to server, i ovaj, tam uglavnom ja nekad prolistam pa ovaj, podsjetim se ovaj, šta sam sve snimio. Ne znam ko bi mogao biti ovaj, zainteresiran da prodaje te albume, jer je ovaj, ta sad diskografija malo ovaj, nije baš, ne znam da li ljudi kupuju CD-e, mada ja bi bio najsretniji kad bi se neko dosjetio da izdaje stare te ovaj, ne samo moje, nego i ove druge albume na vinilu, to bi bilo onako interesantno, male tiraže od recimo 100-200 komada, ali to bi bilo za audiofile ono baš ono lijepo podsjećanje na nešto. To je to, i ne znam šta sam još trebao da odgovorim. Otkud mi ideja za rock'n'roll? Rock'n'roll u Beogradu, pa cijeli život čekam priliku da pevam u Beogradu rock'n'roll, ta-da-de. Ne znam otkud mi inspiracija, ne znam otkud mi ideja. Jako je teško kad pitate nekoga autora ovaj, otkud mu inspiracija, to niko ne može da objasni šta, kako to nastane. Jednostavno čovjeku dođe i dogodi se song ili dogodi se tekst, tako da to su neistraženi prostori kreativnosti ili razmišljanja o nečemu šta i kako treba da bude. Meni je drago da sam to ovaj snimio, napisao tekst, a šta me inspirisalo?
Nešto lepo.
Verovatno nešto lepo i nešto mnogo toga vezano za Beograd.
E sada, od Donatela poruka.
Donatela, čao, Donatela, dobro večer.
Autentičan, samo svoj. Jako drugačiji, čovek koji ima glas boje ćilibara, a dušu kao svileni baršun. Dado je čovek koji je ostao veran pre svega sebi, a verujem da je takav i kao prijatelj, što i jeste karakteristika časnih ljudi. Kada je neko po kvalitetu odličan u svojoj branši, to je i bolji čovek. Veliki pozdrav velikom muzičaru i frajeru, jer kalendar ne utiče na njegovu ličnost i ne umanjuje njegov sam šarm i sve to što ide uz to. Frajer je frajer, bez obzira na godine.
Donatela, to je nešto jako lepo. Ne znam da li sam u životu dobio toliko komplimenata u jednoj poruci.
Ima ih još.
Donatela, ti si božanstvena, volio bi te upoznati.
Kaže, upravo ste mi ispunili drugu želju, hvala vam na tome. Ovo sam slušao i uživo na koncertu u Kraljevu, dakle, Dado Topić, pa i U grupa, pa 10 mjeseca prazno, kaže Conan Berberin.
Ajde, dobro.
Pitanje za Dadu, koja mu je pesma iz vremena Korni grupe najdraža, Slika, Trla baba lam, Bube ili Pusti da te dire?
E pa nijedna od tih, ja sam uvijek nekako najemotivnije doživljavao Etidu i Jedna žena. Uh-huh. To su mi bilo onako kao veliki izazov za na svim koncertima, to mi je bilo nekako strašno važno da to otpijam jako lijepo, jer to su krasni tekstovi, božanstvene harmonije, fenomenalan aranžman Kornelija Kovača, tako da ja volim te pesme, ali ove su ok, ako ih on voli, svaka čast.
Veliki pozdravi stižu za tebe od Mate Ivana iz Bora i pita te da li voliš Slađanu Milošević.
Mate Ivan, ja volim Slađanu Milošević kao i oni, vjerujem, i kao mnogi drugi. Ne znam da li postoji neko ko ne voli Slađanu Milošević.
Mislim da ne. A evo, Donatela je napisala još jednu poruku i kaže: pre svega raširenih ruku i se najiskrenijim velikim simpatijama, radošću i osmehom, ne samo na licu, što se ne može ovako videti, ali osjećati, da, nego i u celom biću, srdačna dobrodošlica autentičnom Dadi, koji je samo svoj, jako drugačiji, čovek koji ima glas boje ćilibara, kvalitet i tako dalje. Ponavlja se
sve krasno,
onaj prvi
sve krasno,
deo poruke.
Divno. Bože, Bože, pozdrav, koja noć.
Pozdrav za sve u studiju, a posebno veliki pozdrav legendi Dadi od pekara iz Vrdnika.
Od pekara?
Jeste. Veliki pozdrav za Dadu. Jedan od najdražih poklona koje sam ikada dobila je od moje mame, a to je LP grupe Times, koji je izdat za Jugoton, za nju, a za mene, koji je neprevaziđen za sva vremena. Molim, ako možete, sa ovog albuma pustite pesmu Za koji život treba da se rodim. Pesma je Vijek vijekova. I još jedno veliki pozdrav za Dadu i voditeljku od Jelene.
Ja mislim, Jelena, da smo to svirali.
Jesmo.
To smo svirali i tebi veliki pozdrav.
I evo poruke, kaže Dado Topić, jednako ljubav. Hvala za sve divne balade koje će večno živeti. Posebno poštovanje za kulturu, ljudskost i iskrenu emociju koja se osjeća u svakoj tvojoj rečenici. Pokazao si nekim usijenim glavama na ovim prostorima da srce i zdrav razum mogu da obrišu svaku granicu i glupu razliku. Nataša iz Sremske Mitrovice, PS, moja baka je po ocu inače iz Cepina ili Čepina, kaže, iz čuvene familije Rusić.
Draga moja, to je jako lepo što si rekla, što si poslala u poruci. Naprosto, ne samo tvoja, nego sve ove druge poruke me jako vesele i verujem da mi daju, da me oplemenjuju na neki način. Ja kroz vaše poruke večeras ponovo upoznajem Dadu Topića, to jest upoznajem sebe. Drago mi je što sam to što vi mislite o meni. I jednostavno, šta da kažem, mislim da ova noć, da sam ovu noć i ovakve vaše poruke nečim zaslužio, čemu se iskreno veselim i naprosto jednostavno ostaću i bit ću to što jesam i što vi kažete da jesam, jer jednostavno tako to izgleda u mom životu, mora da bude. Puno vam hvala.
Braco te pita, kaže, pozdrav za neumornog Dadu i pitao bih da li je prijatelj sa U grupom.
Normalno da sam, ne samo da sam prijatelj, nego sam njihov jedan od najvećih fanova.
Dado, odrastala sam uz tvoju muziku, uz muziku Tajma. Sličnih smo godina, što i hvala ti što si nam obogatio život. Nadahnuo nas tvojom muzikom i uvek izuzetnom energijom i pozitivom. Sve najbolje, volim te, Mira Beograd.
Volim te, Miro. Ja to govorim svaki dan svojoj ženi, ali evo sad ima još jedna Mira. Moja Mira se neće naljutiti, ali ovo zaslužuje ovakav odgovor.
Imam 76 godina. Dado mi se na gips, majicu i jaknu na moju želju potpisao kao Adolf pravim imenom. Kada sam sutradan sav ponosan, tako išaran, došao u školu, dobih kece iz vladanje i poziv roditeljima da hitno dođu u školu, a posledično kaže i batine od oca. Tako Dado ispade kriv za moje traume iz detinjstva, Boža.
Neverovatno. Ajde da verujemo Boži, mada se ja nikad, ja se nikad tako ne potpisujem. Jer jednostavno nekako to je neko moje ime, ali ja ga nikad u životu nisam koristio. A naročito da se nekom potpišem. Sad ako sam
to... Idu na toliko mesta, na gips, majicu i jaknu.
Na gips, majicu i jaknu. Bože. Ajde Božo, žao mi je što ti se to desilo, ali verujem da sam ja isto imao strašno puno problema za isto to ime, mada za to nisam ni kriv ni dužan, isto koliko i ti.
E, a sada veliki pozdrav, stižu od kamionđije iz Amerike i kaže, njegov Floyd je nešto neponovljivo.
Kamionđije iz Amerike? Da nije to jedan moj drugar iz Chicaga?
Ne znam, se samo tako
potpisao. Nije napisao ime?
Nije.
Ima jedan fenomenalan čovjek u Chicagu. Kako smo prišli jedno drugom, zagrlili se i ono, ja Dado da te zagrlim, ja kažem, hajde da ja zagrlim tebe. A on, ono, čovjek je jedno 1,90 m sa jedno 130 kila, onako ludina, ogroman. I evo, kažem, hajde da se zagrlimo. To je bilo ono, jedan frendovski onako gest sa obostrani. onako instant, ono, u trenutku smo se dobili da smo iste duše i to je bilo pred svirku negdje u nekom klubu, ne znam šta se tamo događalo, ali ako je to ono, onda mi je strašno drago da se ovaj javio. Ne znam kako uopće...
Putem interneta nas slušaju van granica zemlje. A evo, u jednoj poruci, jedan naš kaže...
To, on se zove Sloba, a neću, ono drugo neću reći jer on je rekao da ono zaboravim.
Kaže vozač, kaže hvala za divnu noć, pozdrav od nas koji vozimo po bespućima.
Evo, još jedan romantičar, noćni čovjek, on vozi, mi smo ovdje u studiju. Pa lijepo je danas i oni slušaju.
Dragan kaže, ne volim obrade, ali jesen od EKV-a je sjajna.
Dragane, hvala ti.
I evo još jedne poruke od milijarderke.
Milijarderka.
Napisala je ovako, Dado je poseban u svakom smislu, a kada sam čula da je zaljubljen u svoju ženu kao i na početku, još veće simpatije osjećam i kažem da takav i treba da bude pravi muškarac. U ostalom, frajer je uvek frajer bez obzira na godine, ne sumnjam ni u njegov ukus, ni u izbor. Veliki pozdrav s pijetetom, milijarderka.
Milijarderka, najljepši pozdrav ovdje iz studija. Ne znam. Ja, kako je to lijepo. Ja ostajem bez teksta kad čujem ovako lijepe stvari. Mislim da su, noće su žene fantastično inspirisane i motivisane da ovako lijepo pišu. To ne vjerojatno.
Jeste, a nismo im ni pustili, da li znaš da te volim.
Aj, možda ćemo pustiti u odjavi.
I još Čeda piše, svrha razumnog bića je da bude na dobrobit drugima i kaže hvala, Hijavata, prodavac računara za vasionske brodove.
Čeda. Čeda, dobar čovjek.
Toliko što se tiče poruka, zaista možda neke nisam ni stigla da pročitam jer su stigle u velikom broju, što samo znači da su ljudi željni komunikacije sa tobom i da je to još jedan od razloga da dođeš ponovo neku noć i da pričamo priče koje nismo stigli da ispričamo noćas.
Hoćem.
Obavezno.
Obećavam, evo Tanja, kad bude trenutak, vidimo se opet, pa ćemo da
obavezno,
pričamo
da dođeš napred neki koncert ili kad napraviš nešto
novo. Da ponesem gitaru.
Ja, pa to bi bilo divno.
Pa da sviramo i nešto što nikad nisu čuli, tako, to bi bilo interesantno.
Mislim da bi slušalci, pa kao i ja u ostalom, bili oduševljeni. Evo, reci nam ukratko planove pre nego što odjavimo ovaj noćni program.
Planova ima puno.
Pozdrav od Sloba iz Čikaga za velikog Dadu. Upravo cijelo poruke.
Jer Slova, vidiš?
Sloba iz Čikaga.
Ja ga pamtim, to su predivne stvari. Poznanstvo koje traje nekoliko sati, krene u jednu minutu i onda se ovako dugo pamtimo. Vidiš kako to... Kako, ljudi su dobri, divna bića, ja, nevjerovatno. Slobo, sve najbolje u životu.
I na kraju, planovi?
Planovi... Moje godine i moje neko razmišljanje o tome koliko daleko čovjek može da ide nekako, da prati neke svoje izazove i neka svoje maštanja. Ja sam još kao klinac najviše naučio od Jezera. Postoji jedna maleckka ili malo ozbiljnija nepravda u svijetu muzike koja je tipično vezana za naše prostore. Džezeri kao kraljevi muzike nekako u smislu kriterija ili neke evaluacije ili određivanja ili shvaćanja određenih vrednosti, određenih vrednota. Džezeri su stvarno kraljevi muzike. I po znanju, i po umijeću, i po virtuoznosti, i po snazi izražaja na instrumentu ili u vokalu. I njih nekako zbog nečega, neću reći mediji, ali jednostavno nemaju mjesto koje zaslužuju u jednom kulturnom okruženju. Ja sam kad govorimo o planovima, ja sam u razgovoru sa jednim čovjekom došao do ideje da snimim 16 songova koji su jazz standardi, ali koje su uradili ovaj svi veliki, svi, ajde, veliki, mogu bi čak reći veliki i najbolji pjevači tog nekog žanra. I volio bi da se okušam u tome, da probam da vidim da li ja to mogu. I toliko sam uozbiljio tu svoju želju da sa jednim producentom u Holandiji nastojim da to pretvorim u jedan izbor studijski. Razmišljam o muzičarima koji bi mogli to da urade, a konkretno radi se o songovima koje su radili nekad, recimo, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, ljudi koji su nekad pjevali soul muziku, pa su onda ušli u jazz. Toliko imena, recimo Michael Bolton, kao jedan veliki pjevač, on je isto napravio sličan projekat sa jazz temama. Puno pjevača, recimo Paul Anka, sva ova neka starija garda, a i recimo sve do ovih nekih mlađih, do Michael Bublea, i sad da ne spominjem imena, ja bih volio to da uradim. I to mi je nekako, o tome najozbiljnije razmišljam. Treba će mi malo vremena za to, ali bio bi to nekako po mom razmišljenju jedan moj dug prema ljudima od kojih sam učio i koji su mi bili idoli ili uzori dugo, dugo vremena u mom životu.
Nadam se da ćeš to i ostvariti, da ćeš i onda doći kod nas da preslušamo to i
svakako,
da pričamo.
Svakako.
Hvala ti još jednom što si odvojio ovu noć da se družimo. Bilo je pravo zadovoljstvo pričati sa tobom. Mnogo toga nismo pomenuli i ispričali, ali nadam se da će biti prilike.
Hvala Tanja, izgleda ova naša priča
nema kraja.
Stvarno nema kraja. Biće mi zadovoljstvo i veselje biti ponovo s tobom ovdje u studiju.
Hvala ti još jednom. A evo je ekipe koja uz nas dvoje tu bilo ove noći. Saša Marković brinuo za ton. Neno Gljenović Trkulja bila muzički urednik i organizator ove noći. Vaš i moj gost bio Dado Topić. Moje ime je Tanja Obradović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Želim vam prijatan dan koji je pred vama.